riadím firmu so 130 ľuďmi, ktorá je v permanentnom konflikte s nejakou vládnou mocou a tak ďalej a tak ďalej. Takže keby som hypersenzitívny, tak neviem, no. To by asi by to úplne nešlo. Nejaký typ nadmerného užívania čohokoľvek asi neprospieva žiadnemu kolektívu. A ešte teda je aj tá poučka, teda, že keď už aj tá kapela niečo bere, tak ako je najlepšie, keď všetci to isté, lebo som slnečka, to je úplne akože ja s tým vôbec nemám žiaden problém. Nič, slnko je super. Sú ideológie a politické a spoločenské prúdy, ktoré keď im dá slobodná spoločnosť dostatočne veľký priestor, tak budú ako nejaká burina alebo nejaký škodca a postupne ju celú plavia, ovládnu a vlastne zadusia tú pluralitu alebo tú pestrosť z toho ekosystému.
Vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu Hľada sa človečina. Dnes prijal pozvanie riaditeľ vydavateľstva N-Press a teda zakladateľ denníku N, ale zároveň aj muzikant, skôr Ben Dallas, basgitarista, textár Lukáš Fila. Ponovom aj klávesák.
Áno. Ďakujem za pozvanie, ahoj, dobrý deň.
Ahoj. Kedysi som sa rozprával s vašim bubeníkom Ozom. Robili sme taký rozhovor a on vravol, že vy máte tak nejak nastavené spoločné priority, že najprv je rodina, potom je práca a potom je kapela. No a napriek tomu, že teda kapela je na až nejakom treťom mieste, ja mám pocit, že ste zo slovenských kapiel jedný z tých absolútne najproduktívnejších, lebo v kúse z turné na album a popri tom máte, že celkom že dobré roboty, by som povedal. Tak ako toto stíhate?
Tak, no, stíhame to tak, že vlastne tie aktivity, myslím si, že všetci ich máme tak radi, že vlastne oni sa nie, že navzájom nejako blokujú alebo nám život sťažujú, ale práve sa držia v takej rovnováhe a skôr problém nastáva skôr, keď niečo z toho vypadne, dajme tomu, keď sa ten COVID, povedzme, to hranie bolo také utlmené, tak jasné, že tie ťaživé dopady, ako keby by tam boli bez ohľadu na hranie, nehranie, ale teda to, že sme nemohli, dajme tomu, ísť hrať a nebolo tam ako keby tento typ, ako keby aktivity na vyváženie tých ostatných, tak sme to dosť prežívali. Čiže
počas covidu by som mal zase typoval, že tie roboty zrovna ty si mal asi, že viac.
Áno, vravím, akože to bolo, tam došlo k vychýleniu nejakej rovnováhy, ktorá sa akože utriasla, takže tým, že vlastne máme to šťastie, že tomu hraniu sa môžeme pomerne intenzívne venovať už dlhodobo, tak už máme tie životy nastavené v také rovnováhe, že všetci aj doma, aj v práci vlastne vedia, že čo sa deje a je to v nejakej takej peknej rovnováhe. Takže a za seba hovorím, že pre mňa aj tá hudba je ako keby veľmi dôležitá aktivita, ktorá mi má nejakým spôsobom dobíja, dodáva mi energiu aj do tých zvyšných vecí a zase tie naše práce, hoci sú náročné, stresujúce, zodpovedné a tak ďalej, tak majú aj tú výhodu, že sú pomerne ako keby flexibilné, takže do veľkej miery sme pánmi vlastného času, čo je teda ako keby, bez toho by sa to nedalo samozrejme.
Stephen King vravel, že tvorivý človek, ktorý prestane tvoriť, sa bude do konca života trápiť. Takže je tam toto, že keď ste zrazu počas toho covidu vlastne nemohli byť až tak tvoriví v tejto oblasti nejakej umeleckej, tak to liezlo na hlavu. Ako si spomenieš, že možno psychický stav, že v akom si bol rozpoložený?
Tak ono je to tak, že k tej tvorivosti človek dokáže ako keby nejak utekať takmer za každých okolností, by som povedal, že vlastne tvorivosť je niečo, čo sa deje do veľkej miery vnútri človeka, čiže aj v rámci toho covidu, akože či už napísať text alebo venovať sa hudbe bolo možné. Čo tam úplne chýbalo, bolo tá, alebo do veľkej miery chýbalo tá interakcia medziľudská, akože fungovanie v kapele je veľmi špecifické, aj myslím si v rámci hudby, lebo keď to funguje tak, ako má, tak naozaj ten výsledok, či už z hľadiska, či už pri nahrávaní a pri tvorbe, alebo potom aj pri vystúpení, je to ako keby kolektívna činnosť. Nie je to tak, ako keď je niekto, povedzme, solo interpret a vyslovene, všetko si skladá sám a aj keď tam má nejaký muzikant okolo, tak je to o ňom. Tá kapela je nejaký živý organizmus, ktorý v tomto období bol oddelený, že naozaj sme sa ani fyzicky nejak veľmi nestretávali. A plus ďalší rozmer, ktorý tam veľmi chýbal, je ako keby to koncertovanie. Pre nás je veľmi dôležitá aj tá koncertná zložka toho, že je fajn vymysleť pesničky, zložiť si ich, nahrať si ich. A niekomu aj toto stačí. Je veľa hudobníkov, ktorí vlastne toto je pre nich to hlavné na tom. My myslím, že to tiež máme veľmi radi, ale teda to koncertovanie je veľmi dôležitá zložka, tá výmena tej energie, ktorá sa odohráva na tom koncerte. Na toto bolo vlastne úplne mimo a to človek cíti. No, to je ako niečo ako jak k adrenalinovému športu by som to možno prirovnal, že vlastne taký koncert, že tam je už človek celý deň vlastne má nejaký mini rituál, že ako sa nastavuje na to vystúpenie a potom tam nastúpi ten adrenalín a potom vystúpenie nejaké to uvoľnenie. Čiže je to vec, ktorá naozaj je ako keby až by som povedal návyková v nejakom zmysle. Takže určite, keď chýbala aj tá kapelová interakcia, aj to koncertovanie cez ten COVID, tak to bolo určite cítiť.
Bolo to cítiť. Juraj vravel v inom rozhovore, že že koncertovanie prináša tým muzikantom a hlavne v tomto takom nejakom rokovejšom žánri by som povedal, že aj také salvy takého akože ega, že je to vlastne trošku také návykové a že človek sa s tým musí tak trošku aj zápasiť. Ty na jednej strane si ako keby, že myšlienka, hlavný textár, máte to trošku tak akože podelené. To neznamená, že nikto nenapíše text, teraz sme sa o tom bavili, ale že ako keby za hudbu hlavne zodpovedá Juraj a do toho vy pridávate nejaké svoje inputy. Ale za texty si teda zodpovedný ty, zároveň čo sa týka bas-gitary, tak ty tam roztancovávaš ľudí, ale si ako keby, no keď ste traje, tak nie si úplne v úzadí, ale akože nie si povedzme ten frontman, aj keď na novom albume už vlastne aj spievaš, alebo rapuješ, alebo...
Používam ústa na vydávanie zvuku.
Ak môžem citovať, hej, tak je to skladba Čo rozplače teba a... Ja by som si teda dovolil trošku prečítať, takže čo rozplače teba? Fotka v mobile, spev kanárika v okne, príbeh pani, čo sa na ulici potkne, smutný štamgast pred zrušenou krčmou, výmena pohľadov s grilovanou pražmou, vôňa agátu a chichot detí, sviatok vianočný, prvý, druhý, tretí, záverečná scéna z kresleného filmu, susedová veta, že musel zrušiť firmu. V telke ide atletika, kolegu trápi psychosomatika, podozrivo známy dátum v kalendári, malý psík s veľkou jazvou na tvári. Preskočím k tomu.
To je dlhý citát, ty tomu, to vlastne tomu, prečítaš celé.
Áno, ale toto je moje obľúbené. Preliečený blatník, črepy porcelánu, predpäť počasia, refrén od Elánu. Prosím ťa, tak čo z tohto rozplače teba?
No, mnohé veci. Ako nehovorím, že všetká inšpirácia bola iba moja. Ale vychádzal som, zdravé jadro toho bolo ako keby niečo, čo už niekedy rozplakalo, alebo teda rozplakalo, dojalo k takmer slzám mňa. Niečo sú veci, čo viem, že ako keby dodali chalani, ako keby nejaké inšpirácie, čo rozplačujú ich, a niektoré sú iba ako keby vyplňovali. Kebyže mám povedať tohto, toto je presne, ja som býval nad hasičom, teda niekdajšia krčma hasič, čo si pamätajú starší obyvatelia Bratislavy, ktorá potom ako keby, a stále tam ako keby nejaká krčma bola, aj keď potom sa menila názvy a tak ďalej, tak ďalej. A raz vyslovene nejak mali rekonštruovali, alebo niečo skrátka bolo zavreté a prišiel tam ten starý pán, pre ktorého zjavne to bol druhý domov, alebo ako keby ten štamgás má veľmi špeciálny vzťah k tomu svojmu podniku, ako keby to je normálne seriózny vlastne vzťah. A teraz bol to taký pán na pokraj toho, že ešte som plne ako keby privedomý, ako keby aj kvôli veku a už iba chodím ako keby nejak v rutine po nejakých známych trasách. A teraz vidieť to zmetenie a ten smútok z toho, že teraz vlastne tam je zatvorené, že teraz tam nemôže ísť, čo teraz vlastne má robiť, tak je to, malo to ako keby, bol to obraz, ktorý ako keby vo mne zarezonoval a naozaj to sa bavíme o niečom, čo sa odohralo pred možno 20 rokmi reálne, ale teda pamätám si to ako nejako, že tak to ma ako keby
dojalo.
No. Aj refrén odelan, úplne skratka. Pamätám, no neviem byť sám, to viem veľmi, idem v aute, stojím na červenej a v nejakej takej tejto a zrazu teda tam ide to, že nestrážim maják, nie som pocestný v púšti. Už to som tak začal, že čo sa to deje? A teraz, jak to teda prišiel, neviem, tak normálne, akože už som cítil, že ja teraz si hovorím, že nie, že ešte, že som tu sám v tom aute, že toto je
citlivosť.
Takže aj Elan vie. A teda je taká zaujímavá vec, že Juro, keď hráme túto pesničku, tak hovorí ľuďom, že nech oni zdvihnú ruku, keď ako keby tam zaznie niečo, čo aj ich niekedy dojalo. A teda tá kadencia toho je dosť rýchla, takže nemajú až tak čas. Ale teda z tých pár koncertov, kedy sa to ako keby odohralo, tento pokus, tak refrén od Elanu vyhrával 50 kilometrov. Ako keby...
Hej.
Teraz ťažko povedať, že koho rozplakal, ako keby úprimne akože dojatím a ktorý rozplakal z iných dôvodov, alebo čo, ale teda výsledok je taký, že najviac rúk určite ide hore pri refréne od Elanu.
Každopádne umelci bývajú citliví. A čítam teraz knihu Tvorivý akt od Ricka Rabina, ak vlastne neviem, či ste to dokonca Dobre, konkurencia,
prepáč. To je vlastne, iba myslím, že iba české vydanie to má, ne? A či ty to máš
v
Slovensku?
Ja to v češtine.
No, ja myslím, že to vyšlo iba akože v češtine. Okay. Aj som to, chcel som si to veľmi, som si to aj chcel kúpiť, lebo teda Rika Rubina, však mnohé albumy, ktoré mám rád, tak produkoval on a teda však aj už od tých dokumentov, jak točili, jak Red Hot Chili Peppers točili.
On je taký, aj vyzerá, akože ale to, je taký hudobný guru.
Čiže áno, aj teda veľa tých videok mám. Aj, už som to držal tú knižku v ruke a potom teda je hrubá, povedzme si pravdu.
Tak dá sa to, ale odporúčam, dá sa to ako takú záchodovú literatúru, že namiesto mobilu si chytím knižku, tie dve stránky si prečítam a sú tam veľmi pekné také aj praktické, aj veľmi spirituálne ako návody, že ako sa dá teda tvoriť a nielen hudba, ale vlastne čokoľvek, aj recept vlastne pri varení. Ale vraval, že teda, že umelci sú extrémne citliví, čo teda dojímanie sa na štamgastom, alebo asi mi to tak trošku dokazuješ. Ale že je to vlastne o tom, že oni sú citliví preto, lebo majú antenky, ktorými zachytávajú presne takéto vnemy a pri písaní textu ty si spomeneš na nejakého štamgasta 20 rokov dozadu a vieš to akože využiť. Veľa umelcov, ktorí ale túto citlivosť úplne nezvládajú, tak potom to druhé klišé, že to zapíjajú, alebo drogy, alebo vlastne depresie, niektorí sa teda hádžu a podobne. Je pre teba tvorenie takým, ako by som povedal, takým sedatívom, že bez písania sa dá povedať, že by si sa možno zbláznil alebo utrápil, alebo bez muziky, že...
Takto, takže poviem aj k tej citlivosti, vlastne však poznám teda mnohých tvorivých ľudí v rôznych oblastiach. Ja by som si nebol istý, do akej miery ako keby tá citlivosť je väčšia ako v inej populácii. Asi nejaký typ vnímavosti, áno, ale trošku by som rozlišoval medzi tou vnímavosťou a citlivosťou a určite tá vnímavosť, ak to umenie má byť dobre, tam musí byť väčšia. Citlivosť, tam by sme sa museli baviť o tom, že čo presne akože pod tým rozumieme. Čiže myslím si, že sú mnohí ľudia, ktorí dokážu spracovať, aj keď teda navnímajú to nejak intenzívnejšie, čo sa okolo nich deje, tak sa s tým ako keby vedia vysporiadať. Takže neviem ja do akej miery ako keby toto úplne...
Tiež nepovedal by si, že by si bol nejaký že hypersenzitívny.
Tak znova, riadím firmu so 130 ľuďmi, ktorá je v permanentnom konflikte s nejakou vládnou mocou a tak ďalej a tak ďalej. Takže kebyže som hypersenzitívny, tak neviem, no. To by asi by to úplne nešlo.
Ale možno sa zase potom, ja neviem, prídeš doma, možno doma sa vyplačeš, vieš.
Veď to je to, o čom som hovoril, že tie veci sú v nejakej ako keby rovnováhe. Myslím, že ľudia takmer všetci majú aj svoju nejakú citlivú stránku, aj svoju nakoniec tvorivú stránku, aj svoju nejakú pragmatickú stránku, alebo nejakú stránku, ktorá vie, že niekedy sa skrátka treba zaťať a akože pretlačiť to. Čiže...
Ako to máš ty? Si teda skôr ten pragmatický, emocionálny,
Každý, to, ono to máš, keď počúvaš aj tú hudbu, alebo čítaš tie texty a tak ďalej, tak ako kedy, ako čo, tak by som, nemyslím si, že by som sa sám zadefinoval, ako že toto som, že iba toto som ja, no tak vravím, že každý z nás plní rôzne role, presne tak.
Zaprávi niečo iné.
A teda v každej tej role asi trošku iné svoje vlastnosti dáva človek do popredia, alebo sa snaží využívať, takže nemám na to nejakú jednotnú teóriu a aj trošku som skeptický, že čím naozaj možno človek až tak strašne jednoznačne ako keby dať do nejakej, že tento je iba tak, alebo
dobre,
tak, alebo tak.
Fair.
Lebo, že aj mnohí, teda to poviem na nejakom príklade, že keď sa bavíme o tých muzikantov, koľko je muzikantov, ktorí sú akože citliví, alebo teda, ktorí že sú akože známi citliví. Ako citliví a tak ďalej, a potom človek číta o tom, jak vo vlastnej kapele sú úplní diktátori a autoritársky ľudia bez nejakej citlivosti voči tomu, ako sa povedzme, ako keby cítia tí ostatní ľudia okolo nich a tak ďalej a tak ďalej. A potom čo, je toto citlivý človek, nie je to citlivý človek, alebo aj s tými závislostiami, povedzme.
Možno ale aj ten hnev a tá akože tá túžba po nejakej moci, kontrolovanie ľudí, že možno aj to vychádza z nejakej citlivosti umeleckej vlastne.
Alebo možno
trauma,
z nejakého
bolesť.
Presadzovania ega, možno, že kde, v akomkoľvek kontexte som, tak to je na prvom mieste, že teda, že tá tvorivosť je výrazom nejakého niečoho, že pozrite na mňa, aj potom, keď som v kolektíve, tak je to iba, že pozrite na mňa, aj častokrát nakoniec aj tie závislosti možno sú niečo, čo súvisí s nejakými ako keby ego otázkami, teda ani nie som psychológ, ani tu nie som ako okay, v rámci psychológie, len vravím, že
ale vlastne
sú sú rôzne možné pohľady na to, že ako to vlastne a čo spôsobuje čo.
Ale napríklad, rozprával som sa o tom aj s Jurajom a je iné rozprávať sa s ním o tom a je iné rozprávať sa s tebou o tom, ale on vraval, že mal problém s nejakým ustreleným egom a že aj prestal piť, lebo že aj v tých backstageoch si všimol, že všetci tí muzikanti, že buď to už nepili, alebo už by nemali piť, tak povedal. Ty si spomínaš, že by to bolo nejaké ťažšie v tom období s ním, alebo niečo také? Akože nevrajím, že teraz, že poďme tú špinavú bielizeň prať, jasne, ale...
Jasne. Ono takto, povedal by som, že vlastne už aj keby, že dáte úplne typovo rovnakých ľudí do rôznych rolí aj v rámci akože iba kapely, tak samozrejme ten, kto je frontman, zrazu začne zažívať iné veci, alebo sa to, alebo aj sa od neho sú tie očakávania iné, ako niekto, kto je bubeník alebo basgitarista. Zároveň je taká ako keby múdrosť, a keď si to človek začne všimať, tak do veľkej miery funguje, že keď je aj ten backstage, kde je veľa kapiel, tak bubeníci začnú baviť bubeníkmi, basáci s basákmi a frontmani s frontmani. A nie je to iba o tom, že by každý sa rozprával o tom svojom názore, že to preto je to z nejakého dôvodu, ako keby zrazu tí ľudia fungujú na nejakých podobných, akože nejakých vlnových dĺžkach, alebo aj keď je tam možno badať nejaké ako keby osobnostné rozdiely súvisiace s nástrojom, a teraz je otázka, že čo je skôr vajce či sliepka, že či to je tak, že nejaký typ nástroja priťahuje nejaký typ človeka, alebo či to, keď človek moc dlho hrá na bubnoch, tak zrazu mu to niečo urobí ako osobnostne. A čo sa týka, čiže toto by som, takže Juro tým, že bol, že je ten frontman a on je tá tvár, ktorú ľudia poznajú, a veľa ľudí si myslí, že Corbin Dallas, že vlastne to je jeho meno, alebo že to je vlastne on, na, takže
na začiatku sa stáva dokonca myslel.
Áno, áno, takže to je úplne bežná vec, takže to je úplne, je to úplne iná situácia, v ktorej sa ono týto zároveň asi aj sme boli v nejakých iných fázach, takže určite sedí to, že nejaký typ nadmerného užívania čohokoľvek asi neprospieva žiadnemu kolektívu. A ešte teda je aj tá poučka, teda, že keď už aj tá kapela niečo bere, tak ako je najlepšie, keď všetci to isté, lebo potom už není žiadna šanca sa udržať na jednakej vlnovej dĺžke, takže určite...
Potom Steven Tyler mal ešte dodatok, že nemali by si to brať navzájom, že tam sú ďalšie konflikty.
Ale teda takto, tak my sme nikdy nezažívali nejaký to sprehnaný rock'n'roll, čiže nerobme z tohto ani nejakú Ameriku, ani že by sme boli to rok na ceste a niečo sa tam šialené dialo, akože sme na Slovensku, kde všetci sme celý čas fungovali v rámci, v kontexte normálnych aj svojich prác, aj svojich rodín, takže žiadne extrémy ani excesy, z tohto by nebol ani zábavný film, ani pútavá kniha, akože že excesy Corbin Dallas by bolo teda veľmi ako asi nudné čítanie.
A teda, dve buletiny alebo dve benetiny.
Áno, áno, kde nevylúčujem, že Juro by asi dodal tie zaujímavejšie, akože pása.
Ale teda nikdy nebolo na stole nič také, že by si sa išli rozpadnúť, alebo čo? Alebo?
Na stole rozpadnúť. To je takto. No tak určite v nejakom bode, keď tesne predtým, jak Juro začal, prestal piť, tak povedal, že si chce dať akože pauzu polročnú, alebo niečo také. A tam samozrejme tým, že ja sa s ním poznám od strednej školy, čo znamená, keď sme mali 14, to znamená, teraz máme už oveľa viac, takže 30 rokov plus minus sa poznáme a z toho väčšinu času máme spolu kapelu. Čiže naozaj veľmi dlho. A zažili sme predtým rozpad kapely, kde sme boli tiež v modeli, že Appendix. Ja, Juro a vlastne tak.
To bolo nejakých 8-9 rokov a za 8-9 rokov ste vlastne spravili... To bolo asi jeden album?
Oveľa viac. No tam sme začínali, keď sme mali tých 15, povedzme, a končili sme, keď sme mali 28. Čiže to bolo skôr, takže 13 rokov. Takže to bolo naozaj že dlhé a naozaj to bola kapela.
Tam sa ešte dostaneme, dúfam, ale teda prepáč, som si skočil do tej myšlenky s Jurajom.
Čiže už sme raz zažili ten moment, že zrazu niekto príde a povie úplne z nenazdajky, že koniec. A tak už som to niekde mal vzade v hlavu. Už keď raz takú traumu prežijete, tak už potom ju máte tendenciu čakať alebo vidieť niekde, takže keď prišla od neho to ako keby, že teda on si chce dať nejakú dlhšiu pauzu, tak jasné, že to človeku napadne, že OK, že čo toto presne bude.
To bolo medzi ktorý, alebo v akom období, ktorého
albumu? To bolo
albumu?
V období po albume Stredovek, asi tak, myslím si.
Po Stredoveku.
No, a samozrejme, a teda... To sa spájalo aj s tým, že v tom čase sme už pomerne pár rokov mali takých naozaj, že veľa, veľa hráme. Alebo veľa, no tak tých 50 koncertov ročne alebo niečo také.
Niekedy
že už, to, viac, už to išlo. Už to, že
je viac, vždy
už
viac.
Už si na to človek na to zvykol. A znova, keď hovorím o tom, že aj to hranie samotné nejaký typ závislosti, tak ja zase poviem, že v tom bode, keď počujem, už iba počuť, že polročná pauza bolo pre mňa niečo, že fúha, že tak to, jak to, že jedna vec je, že či to sa tá pauza niekedy skončí, a druhá vec je, že teraz čo pol roka. Čo budeme robiť.
Ale kapely s týmto bojujú, však Freddie Mercury ten vravel tiež už po niektorom albume, že on už krátka chce teraz zažiť 2 roky, že bude iba tvoriť a nahrávať a nebude medzi tým robiť to propagačné turné a tak ďalej. Ale vy máte v tomto ako keby takú, no znie to ako príjemná rutina. Že vlastne si odbehnete od tej roboty a idete. A popri tom sa vlastne venujete aj rodina. Mama robila recepčnú na šachtičkách a teda viem, že ste tam mali nejaký, že, taký, že s tebou vážne, nebaví sviet.
Áno, dvakrát už sme tam boli.
Korbenda Las Verzia, takže chodíte takto s detičkami ockovia.
Áno, chodíme, chodíme. Lebo ono je to tak, že samozrejme, keď tie maminy, ono je to niečo časovo náročné. A znova my tie rodiny ako bereme naozaj ako vážnu vec, že to není ako, že teda, že sme prišli točiť podcast alebo čo, čiže naozaj sa snažíme im veľa venovať. A samozrejme, že to hranie znamená, že sme niekedy cez víkend, niekedy po večer ako viac preč, ako tradičný rodič, ktorý povedzme. Čiže to človek potom sa snaží kompenzovať tým, že viac k dispozícii v tie ostatné všetky dni, čiže asi ako fungovať tak, aby naozaj tam bol, aby už aj ten zvyšok života nebol, že prichádzam večer, odchádzam skoro ráno, ale aby bol s tou rodinou a zároveň, aby vytvoril aj tým manželkám a aj tým deťom to vykompenzoval tie časy, čo tu preč. Naozaj snažíme sa aj teraz, posledný víkend presne sme boli s Jurom a s deťmi, čiže my s Jurom sme veľmi v intenzívnom kontakte aj mimo tom kapelovom, lebo on má, ja mám 3 deti, on má 2 deti, sú v plus minus podobnom veku, takže aj ako keby sa to v úvodzovkách pýta, že relatívne často sa stretávame my aj ako keby v tomto akože nejakom rodinnom kontexte a chodíme presne na takéto pánske jazdy a tak ďalej.
Čiže stále by si chcel byť lepší otec? Skorej chodí viac obliec.
Či by som stále, no tak je to niečo, čo raz, teda to sme ani nemohli vedieť, že až ako nás to ako keby zadefinuje toto. Jasné, že áno, jasné, že pochybnosti.
Juraj sa zapýtal, že keby sa mal oznámkovať v škole, že aký je rodič, tak on si dal 3, tak ty by si čo dal?
Dvojku.
Dvojku?
Alebo 1 minus.
Dobre.
Takže ja v tomto zase nehovorím, že nič nie je dokonalé, ale...
Poďme si zahrať.
Nebojím sa.
Poďme si zahrať, teda toto sú kartičky človečina. Nie sú tam žiadne iné pravidlá, iba že ťaháš a odpovedáš na otázku. Dobre. Keby to bolo moc osobné, môžeš to prehodiť na mňa, alebo si vytiahnuť druhú. A sú tu 3 kvopky. Jedna je, že muži, toto je také univerzálne žltá, a toto je sebaláska, tak môžeš si vybrať podľa seba.
Tak poďme podať, a takto ešte sa ťa opýtam, ty skôr chceš dostať nejakú otázku, alebo nechceš, aby som, lebo vieš, ja skratka, aby som vedel, že či...
Že či ja chcem dostať otázku?
Lebo vieš, keď...
Vieš čo, zatiaľ to nikto nevyužil, takže neviem.
No tak ja to potom využijem. Nejakom. A koľko dokopy, koľko ťahám? Aby som vedel, že koľko máme priestoru. Nebudem hneď prvú proti tebe obracať, aby sme toto. Tak začnem z kraja a pôjdem, ak výjdu, tak všetky. Že čo. Za čo v tvojom živote je čas prejaviť naozaj úprimnú vďačnosť? Za čo v tvojom živote je čas prejaviť naozaj úprimnú? Za všetko. Ja mám ako keby naozaj obrovské šťastie v živote. Od teda tej rodiny, ktorú som spomínal, ako, takto, v niečom budú moje odpovede znieť ako klišie, ale bohužiaľ je to tak, skratka, ako tie veľké hodnoty asi sú naozaj ľuďom spoločné.
Tí úspešní a spokojní ľudia sú takí nudní sú nakoniec.
Je to tak. Je to také, teraz, kto to má? Prvá veta Anna Karenina, alebo kde je, že teda, že všetky... A teraz popletím ten citát, že všetky ale... šťastné rodiny sú rovnako šťastné. Je pointa, ale nešťastie má 1000 rôznych podob. Toto je veľmi voľná parafráza tej citáty, ktorá tam. A často nad tým citátom rozmýšľam nad tým, že či to naozaj tak, že nazvime to šťastní ľudia, ale veľmi zložité, nechcem od toho odbáčať, ale teda vrátim sa k tomuto. Čiže naozaj som vďačný aj za to, že som zdravý, je to tak, chápem, že a teda jak ten vek pokračuje, tak čoraz viac je človek konfrontovaný s tým, že aké až problémy môže prinášať to zdravie. Som veľmi vďačný za svoju rodinu, za svoje manželstvo. Som veľmi vďačný za to, čo sa nám podarilo vybudovať v rámci NK, ako to vôbec nie je samozrejme a tým, že pamätám si, aké to bolo pred tými 10 rokmi, keď sme to začínali a teda to bolo všetko, len nie samozrejme, že to dopadne nejakým akože dobrým spôsobom a aj tá kapela, ako keby, keď o tej sa tu najviac bavíme, tak môžem sa aj pri tom pristaviť. To, že nájdete vôbec nie je samozrejme nájsť dvoch ľudí, s ktorými si rozumiete, s ktorými chcete a tešíte sa na to, že budete tráviť hodiny a hodiny niekde v aute, ktorí budú mať podobný vkus, budú mať rovnaké časové predstavy o tom, že toto chceme robiť a hlavne s ktorými, keď ste na tom pódiu, tak ako keby sa tam začnú diať nejaké akože magické veci. Takže všetko z toho je veľké ako keby dôvody na vďačnosti, že je to veľa aj tých vecí.
to kapelovanie vlastne nie je len stať na pódiu, ale to kapelovanie je práve hlavne sedieť v tom aute a na to sa človek asi musí veľmi tešiť.
Áno, je to tisíc rôznych vecí, no je to veľmi intenzívna interakcia s ľuďmi, kde teda to je v niečom... Áno, je to... Nikdy som v Admade nebol a bol by som veľmi opatrný v dnešnom kontexte to prirovnávať, ale predstavujem si to podobne, že tiež veľa je tam logistiky, veľa sa cestuje, veľa sa čaká iba. Niekde sedíte 2 hodiny, 3 hodiny, lebo je nejaká zvukovka a potom nič, čo vlastne čakáme. A potom je nejaký krátky, intenzívny okamih, do ktorého sa zase skoncentruje strašne veľa adrenalínu a veľa deja. A potom, ale teda našťastie je to pozitívny dej a niečo akože niečo pekné, není to v tomto tá analogia vôbec ako keby nesedí. A potom, čiže to je to, že ono to má hrozne veľa rôznych aspektov, kde naozaj je to zázrak, až aby si to akože všetko dokopy sadlo od toho, že okej, ty niečo chceš tvoriť, ja niečo chcem tvoriť, stretnú sa tie naše predstavy, nájdeme sa niekde na polceste, alebo nielen, že sa stretneme na polceste, dokážeme sa inšpirovať spolu a všetko z toho sú vlastne veci, ktoré kebyže človek chce nejak detailne akože rozpýtovať, zanalýzovať, naplánovať, tak je to nemožné. Tam sa musia udiať veci, ktoré teda ja som hyperracionálny človek, ale aj tá hudba ako keby mi ma učí alebo naučila akože že veriť v zázraky, ale chápa, že teda je veľmi veľa vecí v živote, ktoré nedokážeme si racionálne.
Ktoré sú skrátka voľné, iba sa dejú. Mm-hmm. Takisto vlastne však už si to vlastne načrtol sám, že keď ste začínali za denní gen, tak to bola taká rebelia vlastne. Nie, ako si spomínaš na to obdobie, že ty si bol taký, až taký nahnevaný, že teda, že končím v tejto práci a teraz idem tu tvoriť niečo nové a tak, ako by to podľa mňa malo byť. Dokonca si sa podielal na vytváranie nejakého etického kódexu novinára. Tak ako si spomínaš na toto obdobie? Lebo však mal si vtedy koľko rokov?
Keď sme zakladali Enko, tak to bolo 10 rokov dozadu, 2014, že mal som 34 som mal.
Takže už si vedel zrejme, že čo ti ide, čo ti nejde, čo chceš, čo nechceš a už si proste si sa rozhodol teda vykročiť.
Kiež by to bolo všetko takéto
jednoduché. No, tak idealizujem, okej. Okay.
Tak je to, má to viacej rovin. Čisto za seba osobne vedel, nevedel. Pre mňa to bola možno najväčšia osobná zmena z hľadiska toho, čo robím ako spomedzi celého toho kolektívu, lebo teda však boli sme kolektív, ktorý odchádzal zo Smečka a ja som dovtedy
bol šéf-redaktor?
Zástupca šéf-redaktora som bol dovtedy. Čiže ja som vlastne najviac sa venoval, alebo teda výlučne venoval vlastne redakčnej práci, editovaniu, organizovaniu toho a tak ďalej a tak ďalej, ale keď sme to vlastne zakladali Enko, tak niekto musel ako keby začať plniť tie manažerské úlohy a teda, ale to znamená, že naozaj veľa reálneho organizovania akože
veci. Takže zo zástupcu lídrom zrazu. Hej?
No, tak takto je to, myslím, že to bolo možné ten prechod, že za tie časy, čo sme pôsobili v tom Smečku, tak s Matušom Kostolným, ktorý bol šéf-redaktor aj Smečka, aj teraz je šéf-redaktor NK vlastne od začiatku, tak sme mali ako veľmi hlboký vzťah dôvery vzájomnej. Takže ako keby on bol schopný mi dôverovať v tomto ako znova. Tak ako v kapele, aj v tej robote, ja mám rád veľmi ako keby také demokratické fungovanie alebo fungovanie založené na nejakej také akože ale reálnom rešpekte a
bolo by zvláštne, ktorý znamená keby nie. Keby sú, zrovna ty nie.
Sú diktátori, sú. To je veľa ľudí, ktorí si myslí, že aj firma má byť organizovaná, takže ja poviem a takto to bude a takéto veci. A sú kapely, ktoré sú tak organizované,
ale
že je tam jeden, ktorý buchne.
Pozície a...
Áno, je tam dielba, ale človek naozaj akože snažím sa, nehovorím, že tam mi to vždycky darí, ale ako keby ako keby človek, ktorý rešpektuje to, že niekto má nejaké svoje pole pôsobnosti a na tom si to robí a ja dôverujem to, že to robí najlepšie, ak vie. Nesnažím sa do toho akože až tak kafrať. Takže...
Čo by o tebe povedali zamestnanci alebo kolegovia, že aký si
to,
šéf?
To by
líder.
Sa asi bolo treba ich opýtať. No to je... To...
A tak nemáš niečo také, že... Také vzadu, že bojíš sa, že možno príliš mikromanažuješ, alebo ja neviem, niečo také, že...
Mám milión obav rôznych. Nemám nikdy... Podeliš sa? U mňa nikdy není ďaleko od akože k nejakému typu akože pochybnosti. Čiže dokonca
som
by som povedal,
dobrý,
že som dosť dobrý. To je to presne tak. Takže na začiatku toho Enka to poviem úprimne. Akože čo tam ma prenasledovala jednoduchá otázka, že čo tu ja pre Boha robím, že mám ja vlastne na toto, lebo naozaj som prišiel z pozície, ktorá s týmto nesúvisela. Skúsenosti s riadením alebo zakladaním médií som mal nula. Bolo tam veľa iných ľudí, ktorí ako keby mali tiež veľa nejakých relevantných skúseností a zároveň som cítil hrozný tlak zodpovednosti jednak voči tomu, že okej, že tak sme urobili nejaký krok a teraz ale aj voči tým ľuďom, ktorí tiež odišli alebo teda sa rozhodli, že nám teda dajú dôveru, že teda že dokážeme tebe, niečo vybudovať. Takže ten pocit tej zodpovednosti bol enormný. Akože tá ťarcha tej zodpovednosti za to, že tak teraz...
Neťahal si vlastne teraz, len za seba, ale vlastne si musel naplniť...
No presne
musel
tak,
si to vynahradiť tak, vlastne ešte tým, čo odišli s tebou.
Presne tak, lebo vlastne tí ľudia išli do úplného neznáma a tiež všetci rodiny sú veci. Takže jednak tam bola zodpovednosť voči, ako keby, nazviem to, ako keby spoločenská, že teda naozaj však to, tým hýbateľom toho bolo ako keby zabraniť tomu, aby tu nejaká úzka skupina ľudí, ktorá žiaľ Bohu medzičasom naozaj sa jej podarilo skonsolidovať veľmi veľkú časť mediálneho trhu, aby teda nemala úplne všetko. Myslím si, že to ako keby našťastie sa vyplnilo, ale akože a teraz je tu ešte stále niekoľko médií, ktoré ako keby dokážu ísť vlastnou cestou a zdorovať a byť ako keby nezávislé. Čiže zodpovednosť nejaká spoločenská sa tam stretla s zodpovednosťou s takou vyslovene ľudskou voči, že okej, toto sú ľudia, ktorí majú svoje deti a domovy a potrebujú teda mať akože nejakú prácu a teraz keď toto sa nepodarí, tak za rok to teda môže byť akože, teda akože riadny prúser. Takže to som vnímal ako... A znova, ja som ako nemal žiadnu predchádzajúcu skúsenosť s týmto typu, čiže bol som už v nejakých v riadiacich ako
ale
keby funkciách.
Ale nebol si úplne, že líder, hej. No, a čo teda robí iné podľa teba lídra lídrom? Alebo že čo ťa to práve naučilo? Že v čom si zrazu zistil, že toto mi celkom ide? A v čom, čo si sa musel vyslovene, že učiť? Možno aj bolestivo.
Takto, no to nechcem znova akože tu produkovať jedno klišie za druhým, ale akože človek sa teda musí učiť stále nejako, lebo zdá sa mi, že na to, aj ten príbeh toho NK je nejaký, že začínalo to pri nejakých 40 ľuďoch, teraz je tam 130 ľudí, začínalo to pri nejakom rozsahu aktivít, teraz je ten rozsah aktivít oveľa väčší a teda stále prichádza niečo nové, ale myslím si, že už to aj ako keby cieľene vyhľadávam. V tomto bode už to teda není ako každodenný boj o prežitie, to je celé preč a je to na veľkú debatu, že kedy ako nájsť rovnováhu medzi tým, že aby sme nemali moc veľké oči, alebo už nešli akože Ikarus štýl, že už teda to prepálime a nejaká pícha alebo prehnané ambície nás toto, ale zároveň na druhej strane neostať akože strnulí v nejakej jednej veci a v tom, že okej, že tak toto už nejak ide, tak už iba hlavne nič nemeniť, čo si myslím, že nie je dobré. Že myslím, že je dobré, aby ten zdravý nejaký rast a vývoj tam bol, ale keď tam je, to znamená, že stále tam je nejaký typ novej ako keby prekážky alebo niečo, čo človeku hovorí, že jeda, že ty vlastne nevieš, čo robíš. akože, takže toto by som povedal, tak určite za tie roky, ale je to výhoda, že do akej miery je to moja zásluha, to neviem akože objektívne zhodnotiť, ale teda pravda je taká, že ten príbeh toho NK je do nejakej miery úspešný. Čiže už človek, keď je v pozícii, že sa predsa len môže oprieť o to, že dobre, tak už teda toto všetko bolo, tak jednak keď už aj teraz niečo trošku nevíde, tak okej, už vieme, že to teda nemusí znamenať nejaký úplný koniec, alebo že teda to nemusí znamenať úplné spochybnenie toho celého, čo sme začali, alebo kde som sa ja v živote ocitol, tak je to určite už v niečom akože vďačnejšia pozícia. No, ale teda asi som neodpovedal na žiadnu z otázok, ktoré si mi položila, iba tak ako voľne improvizujem, ale...
Čiže, aby narážal som na to, že povedzme, že či si bol schopný udržať motiváciu kolegov a zamestnancov, či si ich dokázal nemikromanážovať, alebo či si im vedel dať tú dôveru, stanoviť hranice a tieto veci, lebo ono v tom fakt v tom vedení tímu, no, čo? Šéf býva často, ako keby by mal vedieť trošku tak psychologicky pôsobiť, ale býva tam niekedy aj taká hranica to, že zrazu to je až manipulácia a teraz, že kedy to je vlastne v poriadku, kedy už je to, niektorí sa stanú, že sociopatmi po rokoch. Niekto to možno mal v sebe už od začiatku, iba sa začal tam prejavovať, takže či si s týmto nejak bojoval, alebo moja osobná skúsenosť. Ja som bol do nejakých vedúcich pozícií vyslovene, že tlačený. A zrazu som prišiel na to, že mne to totálne nevyhovuje, že ja radšej tú prácu urobím, ako keby som mal konštruktívne dávať feedback a vraviť ľuďom, že čo by mohlo byť lepšie, lebo mal som pocit, že niekoho mikromanážujem, niekoho urážam, niekto sa uráža a nevedel som vlastne, že čo v tom som ja. A ja som v tom úplne plával, tak som sa stiehol do tej výroby. A teraz, že či takéto niečo si možno konkrétne riešil.
Áno, tak takto znova, keby že som aj sociopat, tak asi sa to s tým nepriznám. To by bola akože posledná vec, čo by som akože urobil. Som extrémne spokojný v tej pozícii. Akože je to niečo, čo znova, nie je to tak, že by som nebol zmietaný, alebo zmietaný. No, že by som nebol konfrontovaný s nejakými pochybnostiami a problémami, ktoré sú tam stále. Mm. Ale extrémne ma to baví a náplňa. Ale áno, samozrejme, že keď sme boli v redakcii, tak som aj veľa písal a tak ďalej. Čiže je tam veľa konkrétnych aktivít, ktoré som akože prestal robiť, aj keď ma bavili tvorivé, veľa tvorivých aktivít. Určite bolo x bodov, keď som si musel až uvedomiť presne, ako ty hovoríš, okay, že teraz robím nejakú parciálnu ako keby vec, ktorá nejak ide, ale vlastne už teraz je na prekážku, keď to budem robiť iba ja ďalej, lebo to znamená, že už nemôžeme tomu venovať viac energie a nemôže sa to viac rozvinúť. A veľakrát sa to potom potvrdilo, že teda okay, keď sme tam našli teda toho človeka na to a dostal on tú pravomoc, tak to rozkvitlo ešte do úplne iných rozmerov, jak by som si ja myslel. Aj keď teda to bolo za cenu toho, že možno to boli veci, ktoré ma bavili a videl som sa v nich a bolo mi to možno chvíľku ľúto, že teraz ich nerobím. Čiže túto skúsenosť vlastne mám opakovane, že to funguje tak. Čiže ja by som znova. Neviem sa sám seba zhodnotiť nejak objektívne, to by som nechal na iných. Sú dva indikátory, ktorí mi dávajú vlažný dôvod na optimizmus, ale možno, že aj táto vidím zle. Jeden dôvod je, že naozaj objektívne dosahujeme dobré výsledky z hľadiska aj kvality výstupu, ktoré robíme, aj z hľadiska teda toho finančného, alebo ako to povedať, tých ekonomických výsledkov. Takže to by mi hovorilo, že asi je tam nejaké zdravé jadro akože dobrého fungovania tým, že sme schopní ako keby robiť kvalitnú prácu, nazvem to. A druhý indikátor, ktorý sa mne zdá byť pozitívny, je, že máme takmer nulovú fluktuáciu. To znamená, za tých 10 rokov tam veľmi veľa ľudí pribudlo, ale mohli by sme rátať na prstoch jednej ruky akože počet ľudí, ktorí ako keby odišli. Takže aj to mi hovorí o tom, že je to miesto, kde ľudia ako keby chcú ostať a cítia sa sa dobre. No, tak...
To je myslím veľmi dobré číslo. Aj nasledovanie, aj teda výsledok máš dobrý. Že nesleduješ ho len preto, lebo máš dobrý výsledok, ale fakt je to aj podstatné. Dobre, teraz ako keby z tej druhej strany, že váš denník je pre čas spoločnosti synonymom slniečkárov, liberálnych extrémistov, novinárskych prostitútok a podobne. Ano. Že ako berieš tento feedback, ako s tým pracuješ a čím si myslíš, že to vlastne je?
Áno, som slniečka, to je úplne ako, že ja s tým vôbec nemám žiaden problém. Nič, slnko je super, ako keby vôbec nemám nejaký problém postaviť sa za akože hodnoty lásky, tolerancie v spoločnosti, spravodlivosti a kdokoľvek ako keby tieto hodnoty presadzuje, tak má moju ako keby podporu úplne, to hovorím bez nejakého mučenia a naopak, kto je nástrojom nejakého ako keby totalitného zmýšľania, neslobody, útlaku, tak mám ako keby prirodzenú tendenciu sa voči tomu vymedzovať. Akože toto vôbec nemám akože problém takto povedať, ako to je. A myslím si, že aj ani ostatní v tom menku by nemali problém akože sa takýmto spôsobom akože s tým identifikovať. Myslím si, že táto nejaká ideová vyhranenosť náša je oveľa menšia, ako sa ako je to nálepkovanie. Myslím si, že mnoho politických aktérov vyslovene z cynických dôvodov, ako keby vlastne sa snaží nalepiť nejaké nálepky na médiá, ktoré sú voči nim kritické, v normálnej snahe, ako keby nejakých delegitimizovať, ako keby je spochybniť, aby skrátka ľudia nebrali to, o čom píšu, ako keby vážne. Takže myslím si, že tá miera našej tolerancie voči iným názorom je oveľa väčšia, ako by človek si mohol mysleť, keby že sleduje iba extrémist, alebo z môjho pohľadu extrémistickú nejakú keby názorovú scénu odpovedal som primerane, či je tam nejaký aspekt, ktorý som vynechal?
Skôr by som ešte budem vrtať teraz.
Hej? Jasné. Smelo.
Že praví, že napríklad, že tolerancia, ale že mám kamaráta, ktorý teda aj, myslím si, že aj nejakú investigatívu cez vás publikoval, ktorý vyslovene mám pocit, že stráca toleranciu k netolerantným. A že ako keby, že keď si príliš, že vlastne môžeš byť aj liberál, môže byť extrémista. Ano. Už teraz je to akože... Už teraz je vlastne všetko extrémista, všetko je pejoratívum, ale v podstate máme tú spoločnosť tak polarizovanú, že aj to tak vlastne je, že ten človek, ktorý, ja neviem, sa zastáva LGBT komunity,
áno,
totálne neznáša kresťanov.
Mm-hmm.
A že vlastne, že mám pocit, že bol som dokonca na nejakých protestoch teraz, čo sa robili, a tam vyslovene, že pekný príhovor, a pán v prednej rade tam vykrikoval také veci, že a Maďar nech zostane v Maďarsku a takto.
Mm-hmm.
Svrejme, že tak vlastne som potom mal problém aj spievať hymnu, že áno, vlastne, že není to čisté.
Áno.
A teraz, keď som počúval Newsfilter ešte počas covidu, tak tam už tie emócie boli také vybičované, že niekedy som mal pocit, že viem, že si mám myslieť o niektorých našich politikoch, že sú taký, že sú proste blbci,
mm-hmm,
ale nevedel som prečo, že ako keby, že potom mi bolo vysvetlené, že to je vlastne, že komentovaná žurnalistika versus potom je na druhej strane asi nejaká, že faktická, alebo že citovo neutrálna. A teraz, že v tej polarizovanej dobe sa, mám pocit, vaša redakcia tiež ako keby je to viac tak komentovaná, že ako povedzme tá citovo neutrálna. A teraz, že na jednej strane to ľudí viac baví čítať a vy žijete vlastne z vašich podporovateľov, takže je to vlastne OK. Na druhej strane, že kde je potom tá miera, že aby ste vy ešte možno neprikurovali?
Mm-hmm. Ono je to takto, že myslím si, že komentáre ako keby sú ako keby štandardnou súčasťou odjak živa novín. Takže vždycky aj v tradičných novinách, tak ako ich poznáme z minulosti, boli spravodajské strany alebo spravodajské texty, ktoré boli ako keby citovo nezafarbené, ako ty hovoríš. A potom tam boli skrátka názorové strany, kde boli komentáre a publicistické žánre, ktoré ako keby vyjadrovali nejaké jasné postoje. Uh-huh. Výhodou tej minulosti bolo, že bolo to veľmi ľahko odlišiteľné už na tých stranách, akože človek vedel, kde je, a väčšinou už z toho ako keby dizajnu a pravidelného čítania to vie rozlišiť. Fakt je taký, že v tej internetovej dobe sa to všetko zlieva, lebo tie obsahy na človeka sa valia a častokrát vôbec vlastne ani neviduje, že odkiaľ ten text nie je to ešte, že či to je zo sekcie spravodajstvo alebo sekcie komentáre, aby som to takto povedal. Čiže je ťažké sa v tom ako keby zorientovať. A dajme tomu, presne to je príklad aj Newsfilter, ktoré čo je ako keby, je to pomenovanie, je komentatívny žánr, kde by som dokonca povedal, že tam by človek našiel, a častokrát sa to aj stalo, odchýlky medzi tými jednotlivými autormi. Takže ja dajme tomu, keďže tých kolegov poznám a tak si tu môžem povedať, že na 90%, bez toho, že by som videl meno, viem trafiť, že kto je autor toho, podľa aj štýlu nejakého, ako keby čisto iba ako keby toho novinárskeho, ale aj podľa tých deklarovaných postojov, a vôbec to nie je tak, že my máme ako keby nejak nalinkované nejaké spoločné teda akože postoje, čiže je v poriadku, že tam existuje nejaká odchýlka, a viem si predstaviť, že teda ten newsfilter vo vzťahu k nejakej veci je jeden deň taký a druhý deň ako keby mierne odlišný. Čiže toto iba ako keby na vysvetlenie toho, čo sa tam deje. Určite celá konzumácia správ alebo novinárčiny je dneska iná, a nie je to iba tým, že zrazu na tom internete sa to všetko viac vialo. Je to aj tým, že tie sociálne médiá priniesli nejaký úplne ešte nový moment do toho všetkého, kde vlastne zrazu sa úplne stiera rozdiel medzi tým, že kto, čo je spravodajstvo.
No, vieš komentovať vlastne tie správy.
Je
napríklad
tam presne, je tam ťažko rozlišiť, čo je teda pravda, čo je nepravda, čo prináša niekto, kde je nejaká redakcia, nejaký ľudia, čo naozaj niečo robia, čo je iba vlastne v podstate nejaký vymysel. Čiže žijeme v dobe, ktorá v tomto je ako keby veľmi zmetočná, a teraz nájsť ako keby nejakú odpoveď na to, že aká je teda úloha tej nejakej novinárčiny, je zložité. My tiež denne publikujeme no nech do 30 nejakých článkov. Iba minimum z nich súvisí s nejakými kultúrnymi vojnami, minimum z nich je komentatívnych a tak ďalej a tak ďalej.
Ale tie na tých sociálnych sieťach viac vyťahujú.
Presne tak, napriek tomu ten pohľad na to enko, najmä od ľudí, ktorých teda ho nesledujú, je zadefinovaný možno jedným textom za pol roka, ktorý niekto vyťahne, niekedy ešte povedzme, ako keby nejak interpretuje svojím spôsobom, a potom to podsúva tomu publiku, ktorý cesto si urobí nejaký názor na to, že aha, to je takto a takto.
Otázka. Takže stačí im trošku málo tým pádom, a mám dokonca taký dojem, niekedy keď sa v podniku, že diskutujú ľudia, tak ja mám pocit, že oni iba čítajú nadpisy. Že vlastne, že vôbec ako keby, že nejdu že hlbšie do toho textu, a to sa teraz chcem teba spýtať, že ty vlastne máš tie dáta, že koľko ľudia povedzme z tých, ktorých zasiahne článok, že ho aj otvoria a ty vlastne vidíš aj, že koľko času na ňom trávia, tak ten priemerný čas strávený na článku alebo nejaký väčšinový, alebo už akékoľvek dáta, ak ste mali nejaké takéto reporty, tak je tu nejaký trend, že by ľudia mali problém dočítať, alebo že by sa im nechcelo čítať a že ako keby od nadpisu hneď vedia komentovať a podobne?
Ešte, povedal by som najprv optimistickú ako keby pointu, lebo my sme vlastne web, ktorý od začiatku odznikuje veľmi tvrdo zavretý, čiže ako keby čo sa týka nejakých dlhších textov, tak je tam minimum až žiadne, ktoré by boli ako keby otvorené. A ukazuje sa, že teda tí ľudia naozaj v 10 tisícoch, alebo teda v našom prípade to teda 72 tisíc aktuálnych predplatiteľov, ale za tie roky sú to už vlastne 100 tisíce ľudí, ktorí v nejakom bode predplácali, sú ochotní...
72 tisíc je riadne číslo.
No, však je.
Super.
No, takže že je tu veľa ľudí, ktorí majú chuť dočítať si nejaký článok dokonca. A nielen, že majú chuť, ale sú akože kvôli tomu pošlú niekam peniaze, aby to akože mohli. Čiže to ukazuje ako keby znova na takom veľmi uchopiteľnom niečom, že tá ochota dočítať tam.
A tá konverzia z toho návštevníka webu a predplatiteľa je aká?
No, tak na náš web chodí 1 000 000 až 1 500 000 ľudí mesačne, takže taká.
A 72 tisíc z toho aj áno, čiže utrusí korunku.
Tí ľudia, ktorí sú tam a to predplatné nemajú, tak tí samozrejme buď konzumujú minútu po minúte, čo samozrejme je nejaký žánet, ktorý akože nejakú základnú informáciu človek z toho dostane, ale je skôr skrátkovitá, headlinovitá, alebo si tam iba pozerajú teda tie spomínané nadpisy, lebo aha, vlastne celý text to dokázať nedokážu. Čiže mohli by sme sa baviť aj o akože dočítanosti spomedzi tých, čo reálne majú predplatné, mohli to, ale akože pri tých celkových číslach to je ako už menej podstatná vec. Akože. Čiže určite tam funguje nejaký taký fenomén toho, že veľa ľudí chce konzumovať iba rýchle správy a tak ďalej. Ale znova, toto samo o sebe neviem, či je až taký rozdiel oproti minulosti, lebo povedzme si pravdu, aj v tých novinách, ako keby väčšina ľudí na to existovali tiež aj v tom čase, ako keby prieskumy, že bežný človek, ktorý si aj kúpi noviny, s nimi stráví možno 5 až 10 minút. To je ako keby bola dlhodobá štatistika, čo je tiež čas, za ktorý nestihne ani zhruba si to prečítať. Čiže možno jeden text si prečíta trošku poriadne a inak prelistuje strany a pozrie si nadpisy a fotky a je vybavené. Takže taký typ to, že a teda dneska je celá naša diskusia o tejto štatistike oveľa ako keby potom ešte skomplikovaná tým, že časť ľudí nás sleduje iba na sociálnych sieťach. Sú ľudia, ktorí teda sú iba na Instagrame a v podstate z neho neodídu a pozerajú sa iba tam, že čo sa deje.
Takže vlastne oni si tam ako keby čítajú tie nadpisy a potom komentujú a čítajú komentáre a vlastne, že toto je pre nich ten... Aha. Takže vlastne...
Potom sú ľudia, ešte prepáč, že ti do toho skočím, sú ľudia, ktorí iba počúvajú podcasty. A toto je ich forma. Uh-huh. A tiež je otázka, koľko z neho si vypočujú a ktorého na akú tému. Vieš, sú ľudia, áno, stále sú ľudia, ktorí si to kúpia aj na snaku. Čiže dneska už len povedať číslo, že koľko ľudí konzumuje tvoj obsah, keď si nejaké médium, to je extrémny hlavolam. Pretože tých platformiem, YouTube, všetky podcastové formy, tvoja vlastná stránka, všetky tvoje sociálne siete, je tak extrémne veľa. Všetky ti vykazujú nejaké štatistiky, čo není výnimka, že povie ti sociálna sieť, že aha, tak nie, to, čo sme vám ukazovali do toho, to číslo, to neplatí, to je vlastne polovička z toho a vlastne nikto z nás nevie, čo z toho platí, lebo nikto z nás akože vlastne nemá ten prístup k tým dátam. Takže povedať, že koľko tých ľudí je, aké sú tam prekryvy, ako keby sa samozrejme, ale... že keby sa robil nejaký veľmi vedecký prieskum a išlo sa človek po človeku, zisťovalo sa, čo konzumuje, akým spôsobom a tak ďalej, tak by sme sa k nejakému číslu možno vedeli dopracovať, ale vravím, dneska, kým v minulosti, ak existovali nejaké pritlačené noviny, tak sa dalo povedať, že OK, tak kupuje si ich toľkoto ľudí, respektíve potom sa dá urobiť prieskum, že koľko ľudí ich nedrží v ruke.
Ale tiež si vlastne nevedel, že koľko dočítal a že vlastne celé to je aj tak iba také, že ten online ti dáva možnosti ďalších a ďalších analýz.
Áno.
Ale to ešte nehovorí nič presne o tom, tak, že vlastne vieš, ako to ten človek reálne konzumuje. Presne kedy. Hej? Že či si to pustí do podmazu popri robení raňajok, alebo vlastne pri šoferovaní. No jasné. Kde sa zdá zaujímavé práve ale to, že ako keby, že ten dojem, tú atmosféru, alebo že ten denník N vlastne viac ako jeho zamestnanci reprezentujú tí ľudia, ktorí to konzumujú. Že vlastne, keď človek príde prvýkrát, povedzme na ten Facebook a teraz tam vidí článok, ktorý si nedočíta, lebo to nemá predplatené, tak vlastne možno aj polovičný, alebo to je jedno, nejaký dojem vlastne získava z tých komentárov, z tých ľudí, ktorí tam vlastne sú.
Áno.
Takže to je vlastne možno aj tá, to vyhraňovanie sa, že vlastne ľudia si to tak ako keby vyhraňujú v tej hlave, lebo vidia, že ako sa komentuje podľa tohto.
Je to ako keby daň každého, teda keď tomu, robíte čokoľvek, čo zasahuje veľkú skupinu ľudí, nemusí to byť iba médium, tak čím tí ľudia viac, tým tam máte pestrejšiu vzorku a tým tam zákonite je viac aj ľudí, s ktorými možno by ste nešli na pivo alebo nesúhlasiť a tak ďalej.
Až a keď Facebook nehovorme, bude prioritizovať, lebo majú...
Presne tak. A ešte však...
Čípoš komentáre.
To je problém, ktorý je známy odčas internetových diskusí, fenoménu pred sociálnymi sieťami, to znamená, keď mali médiá možnosť pod článkami diskutovať. To je notoricky známe tým, že tam tá úroveň bola katastrofálna, zvrhávalo sa to, chodili často komentovať ľudia, ktorí iba chceli nadávať a teraz to bol veľký hlavolám a pri tých médiách, ktoré to majú vo väčšej miere, to dodnes hlavolám, aj my máme nejaké diskusie, ale je to extrémne komplikované správené, aby sme minimalizovali tam tých, ako keby týchto. Čiže ono ešte tam je to špecifikum, že typ človeka, ktorý chce niekde niečo ísť komentovať a má veľa času, aby tomu venoval, to častokrát je špecifický typ človeka. Často je to človek, ktorý tam iba chodí provokovať a vlastne nejak není v súlade s tými akože hodnotami, ktoré tam sú. Takže...
Ten, kto na to má čas, tak ten asi toho času má z nejakého dôvodu príliš veľa a možno práve sa trápi tým, že nemá zrovna zamestnanie alebo kamarátov, s ktorými by sa...
Môže byť.
OK. Poďme si potiahnuť ďalšiu kartičku. Ja by som sa potom chcel dostať ešte aj k tým textom znova.
Dobre, ale... komfort. Ako reaguješ na niekoho, kto s tebou nesúhlasí?
Tak to sme tu vlastne mali posledných 10 minút. Nie?
Ale zaujímavým spôsobom ešte mi to pripomína tvoju otázku, lebo samozrejme všetko je to vec miery, lebo tá otázka toho, že kedy aj tolerantný človek už sa musí vymedziť, lebo niekoho postoj ohrozuje vôbec možnosť nejakej slobodnej debaty alebo slobodného rozhodnutia. To je obrovský problém, ktorý riešia všade možne. Ako keby aj v západnej Európe, koľko pôvodne liberálnych strán sa stalo vlastne xenofóbnymi, lebo vnímajú povedzme islám ako ideológiu, ktorá ako z princípu chce ukončiť slobodnú debatu a tak hovoria, že okej, že my, naša láska k slobode nás vlastne vedie k postoju, ktorý je odmietavý veľmi rázne. Hoci by sme mali ako keby byť tolerantní ku všetkým názorom, tak integrovať nejakú ideológiu musíme odmietať iba preto, že kebyže jej dáme dostatočne veľký priestor, tak vlastne ukončí všetku debatu a celá naša ako keby sloboda skončí. A toto nájsť teraz tú rovnováhu v tomto... A tá téza sama o sebe samozrejme nie je ako keby úplne bez nejakého rácia. Určite sú ideológie a politické a spoločenské prúdy, ktoré keď im dá slobodná spoločnosť dostatočne veľký priestor, tak budú ako nejaká burina alebo nejaký škodca a postupne ju celú zaplavia, ovládnu a vlastne zadusia tú pluralitu alebo ten, tú pestrosť toho ekosystému. A na to, aby keď niekto túto pestrosť chce zachovať, tak musí prichádzať na mechanizmy, hoci ako keby to ide proti jeho presvedčeniu, ako sa s týmto vysporiadať, ale to je veľmi, veľmi, veľmi zložitá otázka. Akože hľadanie tej miery, hľadanie, napokon aj s tým...
Prišiel si k nejakej odpovede? Lebo to je... ako ťa počúvam a rozmýšľam, tak ja vlastne ani neviem reagovať. Že čo by si...
A toto bol aj vlastne problém, ešte dopoviem, akože aj problém sociálnych sietí. Všetci tí šéfovia tých sociálnych sietí vychádzali z tézy, akože teda z mnohých aj z cynických dôvodov a obchodných dôvodov. Ale verím, že mnohí aj z ideových dôvodov, že naša úloha není to tu nejak moderovať alebo rozhodovať, že nech tu kto si šíri, čo nech každý si hovorí, čo chce, a to je sloboda slova. Ale potom vidíme fenomény, že ľudia začínajú veriť tomu, že Zem je plochá, že vlastne tu sa rozchádza konsenzus na úplne základných faktoch, ale teraz ne faktoch, že teraz ne ideológii, ale že faktoch, naozaj, že teraz, lebo keď futbalový zápas skončil 3-0, každý si môže myslieť o tom, že či to je podplatený rozhodca, alebo koho, ktorého radšej to chýba. OK, toto je tá legitímna názorová debata. Ale tu sa vlastne naozaj už sme v bode, kedy sú ľudia schopní povedať, že to neskončilo 3-0, skončilo to 0-0, alebo že vlastne tam neboli bránky od začiatku a tak ďalej. Čiže toto, tam sa to dostalo. A myslím, že už aj tie sociálne siete, akože tí ľudia, akože, alebo keď nie aj tí ľudia, tak tá spoločnosť chápe, že okay, keď necháme úplne rovný, nekontrolovaný priestor všetkému, tak zrazu sa nám začnú diať také veci, že sa akože nestačíme čudovať. Univerzálna odpoveď, no kiež by, akože tomuto sa venujú teraz tisíce ľudí, tisíce hodín úvahov nad tým, že čo s tým celým. A teda vlastne...
Asi v školách možno aj.
v školách, vo firmách, v médiách, v, nakoniec v regulátoroch štátnych, na polícii, tiež kde je tá hranica toho, tiež ne, v nejakom bode si človek myslí, že á, niečo sa vypisuje na internete, ale už koľko je potom toho, že nejaká tá nenávisť alebo tie veci sa udejú na internete, tá šikana povedzme a potom naozaj sa v hmotnom fyzickom svete začnú diať veci. Či už fyzické ataky na ľudí, ktorých ako keby poštvali na internete, alebo že alebo nejaké seba poškodzovanie a všelijaké ľudí,
no, psychické,
ktorí sú
zdravie je veľká téma dnešných dní a není úplne na, není v dobrom stave ani nesmeruje k lepšiemu.
Presne tak, že to, čo niekedy možno vyzeralo ako nejaká virtuálna téma, že však ale to je tam niekde, tak zase všetci vidíme, že tak pozor, ale toto úplne ako keby formuje tak všetky aspekty toho fyzického sveta, v ktorom akože sedíme. A ono je to tak, ono je to jak, asi jak zvládaním spravodlivosti, že alebo iných nejakých ako keby takýchto veľkých problémov, že to skratka si musíme priznať, že bohužiaľ je to väčší proces, kde žiaden jeden jednoduchý recept to skratka nevyrieši. Tak ako neexistuje, že kebyže napíšeme dosť dobrý zákon, stačí to hodiť do stroja, ten vždycky vypluje spravodlivú odpoveď, to skratka z princípu nie je možné z dôvodov, ktoré ľudstvo dávno ako keby nejak na ne prišlo. Tak takisto aj v tomto, teraz není jeden recept, že zakážeme sociálne siete, lebo to sa skrátka nedá. Ani není recept zjavne povedať, že nech sa tam deje hocičo a bude to OK. Ani to není tá cesta. Je to bohužiaľ o tom, že všetky tie tisíce ľudí musia bohužiaľ ďalej akože robiť a v tom každodennom nejakom boji prichádzať zlepšenia aj zo strany tých samotných ľudí, lebo nemôže sa človek zbaviť nejakej vlastnej zodpovednosti, keď ja dávam niečomu priestor, či chcem, či nechcem, nakoniec sa stávam spolu zodpovedným za tom, ako je ten priestor využitý. Musí tam byť nejaká spolu zodpovednosť aj toho štátu, lebo znova sú to veci, ktoré potom naozaj majú zlé dopady na tom. A zároveň je to aj vec nejakej individuálnej zodpovednosti, aby každý z nás si vedel povedať, že OK, čo som ochotný ja tolerovať a vnímať a pripúšťať si do svojho vnútorného sveta, do čoho som ochotný zapájať sa na tom internete, ako ja vystupujem tam. Som, je to v poriadku? Je
to, som to ja vôbec?
Presne tak, že nikto toto, a toto tiež žiaden štát ani žiadna firma, nikto nezbaví nakoniec človeka z odpovednosti za to, čo on sám robí. No. Takže iba...
A čo sa týka vás novinárov, tak... Vravol si o tom nejakom zákone, alebo čo toto má taký ako keby podklad, že etický kódex novinára.
Áno, áno.
Stačí, alebo že držia sa ho, alebo že, ako, že v čom sa podľa teba najčastejšie porušuje, čo vidíš u vašich zamestnancov, ale možno aj u kolegov z ostatných médií. A aj naopak, že koho prácu si tak naozaj, že vážiš?
Myslím si, že...
A neviem, či ten... Počkaj, dám ti ten mikrofón trošku vyššie.
Mám to...
Popadalo voľako.
Myslím si, že keď si zoberieme, ako keby čo všetko sa deje, povedzme, na tom Facebooku a na tých sociálnych sieťach, tak všetky tradičné médiá, to znamená tie médiá, kde je nejaká budova, kde sú stoly, počítače, ľudia tam chodia vyrábať niečo, dostávajú výplatu za to, že to robia, sú tam nejaký inzertný partner, akože to normálne nejaká legitímne fungujúca firma. Dokonca aj tie, z ktorých ideológiou nesúhlasím, alebo z ktorých vlastníci podľa mňa majú všelijaké motívy, alebo ktoré sú aj v nejakých momentoch zneužívané, tak stále väčšina z nich je absolútne neporovnateľná s tým, čo sa deje, ako keby čo sú vyslovene, ako keby na sociálnych médiách pôsobiace čudné individuá alebo pseudomédia, kde vlastne nikto...
tv.slovan@gmail.com
sedí iba nejaký viac alebo menej smutný človek, buď u seba doma v izbe alebo v nejakej akože garážičke a vlastne viac menej si vymýšľa úplne veci. Čiže furt si myslím, že taká tá normálne profesionálna časť tej našej mediálnej scény na tom nie je až tak zle, aj keď teda môžeme mať milióny výhrad a určite sú tam rôzne akože etické kiksy, ale stále to není v rovine, že by niekto z nich písal, že Zem je plocha. No, akože tá bazálna, už nech potom s tými faktami sa deje, čo sa deje.
Také nastavovanie laťky, že kým nepíšu, že Zem je plocha, no, tak je to vlastne celkom
tak
dobré.
Ale tam sme dneska. No, akože je to, trošku je tá hyperbola tam, ale myslím si, že vieš, čo myslíš. Akože food, keď je tam aspoň snaha ako keby pomenovať nejaký reálny, ako keby faktický stav, oslovovať tie strany, ktoré sú zainteresované aj v dobre, aj v zlom a priniesť nejaký obraz, hoci aj teda potom častokrát, jak je už spracovaný a jakým ideovou a nejakou ako keby týmto, tak furt si myslím, že tie, nazviem to profesionálne médiá, sú na tom vo všeobecnosti relatívne OK. A čo je naozaj utrhnuté, je tá, nazvime to akože pre zjednodušenie, akože dezinfoscéna. To je ako mimo zase úplne všetkého, lebo tam ako keby nefunguje, myslím si, ani základný nejaký rešpekt akože k nejakým akože faktom a je to niečo, čo je pomerne akože ľahko rozlišiteľné. Čiže tie etické pochybenia, to, tieto vnímam ako najväčšie. Akože človek vlastne nemá úctu k faktu. Akože
Fakt si vie človek. Ja si pamätám, že počas covidu som sa hádal s vtedy zbývalou partnerkou, že si myslím, že z mierou vzdelania rastie aj ochota sa očkovať. A strašne ohnivá debata a potom som išiel do mesta a teraz som si začal googliť nejaké štatistiky a ukázalo sa, že to je naopak, ako vravím. A ja som na to pozeral a ja som to normálne, si pamätám ten vnútorný boj, ja som to očami pretláčal, že to nemôže, úplne sa to, že no stáva sa. máš možno ty nejakú skúsenosť, keď si totálne nekritický, že absolútne, že niečo si nevedel, nejaký fakt, že si nevedel tak prijať, že proste úplne si s ním bojoval. A môže to byť aj osobné života nejaká hocičo som Marina.
Je to veľmi zaujímavá otázka. Takto. Určite sú súvislosti, teraz keď si akože keď si spomenul, že osobný život, tak si ma nasmedoval veľmi na tú líniu, takže určite sú ako keby, tam si viem povedať, že kedy ma ľudia prekvapili veľmi, že teda má človek nejaké vnímanie a zrazu sa udeje niečo takéto, ako keby čo úplne akože zmení to vnímanie, ale to sú vlastne veci, ktoré sú asi bežné a pochopiteľné. Ako zreprodukovať. Rozmýšľam nad niečím takým, akože vo verejnom živote.
Ja myslím vyslovene, že fakt ja neviem.
Že sa ukázalo, že všetko, čo si myslím, že je zlé na túto tému, hej, že som ako keby mu... Takto.
Že nekriticky. Že si povedzme glorifikoval niekoho z rodiny, kto... Lebo ho máš rád, tak si možno validoval nejakého názory, ktoré sú úplne na prd skutočnosti. Ale...
Určite sa mi to stalo a teraz možno tam sme na hranici toho, že keďže väčšina príkladov, ktoré ma napadá, sú ako keby skôr negatívne, ale tak asi neviem, či by som, či akože by som to chcel opisovať, lebo potom tí ľudia sa v tom teoreticky môžu ako keby nájsť, alebo môžu tam aj iní ľudia spoznať nejaké ako keby pre nich nové ako keby skutočnosti, že tú osobnú dovinu by som asi nechal bokom. A teda vôbec nechcem, aby toto teraz znelo, že ja všetko presne predvídam a ja som to tak hovoril. Tak to poviem pravdu, že ja bol som v absolútnom šoku, keď Rusi napadli Ukrajinu. Absolútnom. Akože jasné, že sme nám to mesiaci dopredu hovorili, že tie spravodajské informácie a tak ďalej. Ale aj nejak sa mi to nezmestilo do hlavy. Nejak sa mi to nezmestilo, že takéto by niečo bolo možné. A potom, keď sa to udialo, tak to som si teda hovoril, že wow, takže dobre. Že tak, a ešte si pamätám, že aj sme sa snažili prinášať rozhovory a bolo to ako keby to podobným spôsobom prekvapilo aj ľudí, ktorí oveľa viac akože tomu venovali, boli akože väčšie experti. Že myslím, že tam mnoho ľudí a teda veľa z nich si to aj vie úprimne priznať, že to bolo niečo, čo absolútne nedokázali si predstaviť, že niečo by takéto bolo možné. Takže v tomto, dajme tomu, určite aj ja som bol takýmto spôsobom akože zaskočený.
Ja som zažil ešte dokonca takú noc, že uprostred noci som išiel sa niečo napiť do kuchyne, stretol som otca a otec si jednoducho pripočítal, že čo robíš, že spadla raketa na Polsko. To bolo to, keď tam sa tam proste vychýlilo, spadla. Ale cez tú noc do rána sa nevedelo, že teda, či je to, či nie je to.
Áno, jasne.
Otec predával akcie, ja už som rozmýšľal, že tak čo teraz vlastne, že idem vyťahovať hotovosť a idem do auta a po babku a vlastne, že čo ideme vlastne robiť, že či teda dezertujem, alebo vlastne tu idem sa vykasať a začať učiť strieľať. Alebo
áno,
že...
jasne.
To bola strašná noc.
Inak, teraz odbočím trochu, ale mám veľmi záujem. Akože teraz som zažil vlastne, aj to súvisí s tou otázkou, lebo bol to taký moment pre mňa takéhoto presne presytnutia, že že všetko môže byť trošku inak, ako som si myslel, že bol som pred pár dňami v Poľsku a tam som sa stretával s ľuďmi z takej našej bubliny, nazvem to, že žiadne ako normálne. Tam si tam všetci myslia, že bude vojna. Normálne, ako reálne, že Poľsko bude vo vojne a keď nie Poľsko, tak akože pobaltské krajiny určite. Ale teda dokonca by som povedal, že je skôr vzácnosť, akože je to veľmi úzky výsek ľudí, že neviem žiadne štatistiky, ale teda prvýkrát, keď som to počul, tak som sa akože tak mal tendenciu takmer až uchechnúť, alebo si povedal, že fuj, že to, s kým sa tu bavíme, že nejaký výsledný človek. Ale potom postupne jeden po druhom a naozaj tam to presvedčenie o tom, však aj z ohľadom asi na ich historickú skúsenosť a tak ďalej, že s tými Rusmi teda veľakrát už sa akože ťahali, tam panuje normálne akože všeobecné presvedčenie. A bol to presne taký typ že momentu, že som si zrazu musel všetko preformatovať v hlave, lebo predsa len pri tom našom pohľade, aj keď sa to v tej prezidentskej kampani ako keby o tom veľa bavilo a tak ďalej, myslím si, že som žil ja predsa a naďalej nežijem, že teda verím to, že predsa len to NATO nebude zatiahnuté do toho konfliktu, alebo že teda niekde, že to zastaví, ale teda toto mi ukázalo veľmi iný pohľad a presne som si tak toho, že okay, že možno, že všetko, že to vidím zle a možno, že teda to je oveľa tá šanca realistická teda s, a tým nič nehovorím o tom, že čo, jak to sú si slovenskou politikou a či, kto čo tu hovorí a z akých dôvodov a tak ďalej a že kto si myslím, že by nakoniec boli tí, kto by aj keby na to došlo, akože vedeli sa k tomu nejak lepšie postaviť alebo lepšie, ale naozaj som z toho bol úprimne prekvapený, že to Poľsko ako náš bezprostredný sused sa naozaj chystá na to, že teda je veľká šanca, že oni
budú zatiahnutí. Ľudia to cítia a dokonca
že... Takže toto by som aj ti dal ako jeden z takých príkladov. No. Ale teda nechcem sem vnášať nejakú ako negatívnu atmosféru,
tak snáď, mi povedz, že veľa ľudí a ja tiež už sa normálne, že musím odstrihávať od kontaktu so spravodajstvom a so sociálnymi sieťami, lebo že psychika si to akože vie odniesť.
Jasné.
No a ty si, že v centre diania v zásade, tak ako to ty nejak ventiluješ? Ako ty v tom živote si ten optimizmus nejak doplňaš? Alebo už ako to...
Áno. Je to teda jedna taká poznámka, mám trošku šťastie, alebo šťastie, no. Je to tak, že odkedy som vlastne ja preskočil z tej redakčnej zložky do tej organizačno-manažerskej, tak samozrejme moje vystavenie sa tomu akože dennodennému spravodajskému hurhaju a teda nasadeniu je o niečo menšie a viem v tomto ako keby si to voľnejšie regulovať, lebo moja pracovná pozícia si to vlastne nevyžaduje. My sa tomu, o čom sme sa bavili, že však je tam dosť ľudí, ktorí sa venujú tomuto, tak čo ja nemusím. Tak nemusím byť až tak ako keby bytostne do toho ako keby vťahnutý, čo
majú plusy. Aj si to tak chcel?
Plusy, aj minusy.
Že cítil si ten pretlak, že už je toho trochu moc a chcem sa trochu vzdialiť?
Ja v tom čase...
Vyslovene
ja
iba práca ťa do toho
dovedla. Ja keď som aj vyslovene, keď som bol SME, tak ja som vlastne v tých posledných rokoch, keď sme tam boli, aj pomerne veľa písal komentárov a vyslovene ma to bavilo. Celý život som sa veľmi zaujímal o verejné dianie a akože mňa baví si to čítať a teraz som s veľkou chuťou prečítal Kissingerovú poslednú knihu, ktorú predtým dočítal a tak ďalej. Čiže snažím sa, akože nehovorím, že iba akože to dennodenne, čiže nie som ten, ktorý musí akože prejsť si všetky weby, že čo sa teraz aktuálne deje, to nie. Ale povedal by som, že mám ako keby celoživotný záujem o nejaké verejné dianie.
No dobre, ale
rád sa, rád sa s tým toto.
Keď ti to robí zle, tak ako si pomôžeš?
A s tým optimizmom, pesimizmom trošku, a nechcem ako keby, aby to znelo zase akože nejak čudne, ale v niečom ono všetko je vec ako keby nejakého vnútorného mentálneho nastavenia. Čiže sú ľudia, ktorí sú ako keby, nechcem povedať, že optimisti za každých okolností a budú optimisti, aj keď čo sa bude diať, a sú ľudia, ktorí, aj keď sa vlastne vôbec nič nedeje, aj tak bude najväčšia katastrofa všetko a hrozné. Ale niečo na tom je, vieš, čo myslím, že skrátka. Takže aj ja som, alebo snažím sa byť akože v princíp, a to neznamená, že by som sa mi nediali zlé veci, alebo že by som voči ním bol imunný, však nakoniec ma rozplačať, ono je pán...
Refrenodel.
Ale myslím, že v princípe mám to nastavenie, tak určite tomu pomáha aj to, že tak okej, okay, mám tie tri deti, tak čo mi to teda spomôže, keď tu budem akože horekovať, akože už aj tak vlastne musia tu, ako keby, alebo žijeme tu, žijú tu aj oni, tak musím v nejakom zmysle dúfať aj pre ne v to najlepšie a nič to nepomôže. Celkové veci, keď budem sa utápať v niečom a určite ani im by to nepomohlo, ako keby byť s tým konfrontovaný. Čiže povedal by som, že tá celková životná situácia. A znova vrátim sa k tej kartičke. Reálne vzaté, keď ja pri tom všetkom dobrom, čo ja mám vo svojom živote, ešte by som sa ja utápal v niečom, že niečo je hrozné, tak kto už potom vlastne by mal byť nejaký spokojný alebo šťastný v živote? Ako naozaj tá miera tých akože dobrých vecí, ktoré ja mám, je akože extrémna. Jasné, že ma rozčuli, keď vidím, že niekto sa správa hrubo k iným, ale že sa tu deje nejaká nespravodlivosť. Samozrejme, že áno. Ale teda... bolo by ako keby na škodu veci, akože myslím si, keby, že to zadefinuje môj pohľad na celý môj život, lebo môj život teda je veľa iných vecí okrem toho.
Ne, takže sústredí sa na to pekné. Môj psychológ má ešte takú dobrú formulku, vraví, že je v poriadku prijať svoju bezmocnosť, ale nikdy neprijmi svoju beznádej.
Áno, to je dobrá formulka. Áno, lebo no, samozrejme, vlastne, že je to tak.
Nevieš veci ovplyvniť, presne, ale tak. Veríš, že bude nakoniec.
Je veľa vecí, akože však to ako keby znova podekadlo, zase začnem niečo čo citovať a v polke sa strátim, ale v princípe podekadlo, že teda chcel by som mať silu zmeniť veci, ktoré dokážem a silu zmieriť sa s vecami, ktoré zmeniť nedokážem a múdrosť rozoznať, že ktoré je ktoré, tak na tom podekadle je strašne veľa pravdy. A jasné, že prísť na to, že kde treba iba prijať, že nejak veci sú a nedajú sa zmeniť, je veľmi ťažké, lebo určite to nie je tak, že človek musí pasívne prijať všetko, nie veľa vecí naozaj dokáže zmeniť, ale naozaj veľa vecí aj zmeniť vlastne nedokáže a musia s tým nejako vyrovnať. A je to, znova je to, jak aj s tými sociálnymi sieťami, to všetkým je to vlastne iba každodenné znova a znova vyhodnocovanie a snaženie sa nejak sa snažiť s tým ako keby potom akože dobre fungovať. No. Tak, takže tak, no.
No, a poďme k tým tvojim pochybnostiam ešte.
Aha.
Hej, takže som dosť dobrý. Som dosť štedrý, som dosť chudý, mám rád ľudí, mám dosť času, neviem zrazu, dávam pozor, mávam názor, zvyknem meškať, môžem leškať, môžem blúdiť, iných súdiť. Visím na tvojich perách, visím na tvojich gestách, visím na tvojom uznaní, visím na tvojich perách, visím a ľuďom sebaistým vôbec neverím. Takže to je čo? Takto sa vysporadovaš presne, s tým, keď ťa ten optimizmus trošku púšťa, hej? Alebo...
Áno, samozrejme, takto aj...
Je... Máš fungujúci biznis kapelu rodinu, v zásade. A tak musíš sa ty stále toto pýtať. Vieš, ja si ťa tak idealizujem, že veď to je super, že ako to má nastavené. A ty sa napríklad... Je to motor, alebo je to inšpirácia, alebo je to nejaká...
Takto, teraz neviem, ako keby, neviem, koľko máme času, ale akože, ako veľmi, ale tak máme túto človečinu, toto neznamená, toto všetko platí, ale znova, jak som to hovoril aj predtým, to neznamená, že vlastne sa nedejú aj akože objektívne zlé veci. Čiže, či od tých spoločenských, to, že vlastne tu bolo kopec ľudí zrazu okolo nás, ktorý akože, ktorá ich vojna vyhnala zo svojich domov, to, že ja vo svojom živote, v lani mi zomrel otec, pred prátok mi zomrela mama, takže nejaký typ ako keby straty alebo niečoho zažívam. A teraz samozrejme, že to není tak, že nad tým človek akože mávne ruku, akokoľvek je teda optimisticky naladený alebo niečo, to skrátka je nejaká skutočnosť, ktorá sa akože musí vyrovnať. Jednak tá akože individuálna strata, jednak to priznanie si toho, že toto je podstata bytia, bo tomu to nikto z nás ako keby nakoniec neutečie. A toto je vlastne akože súčasť života, ktorú možno človek, keď bol mladší, nemusel v takej intenzívnej miere vnímať alebo mohol ju nejak niekde odsúvať a niekedy sú tie body, kedy to odsúvanie sa nevydarí alebo už nie je možné, lebo je skrátka v tej situácii, keď je s tým konfrontovaný, mám v okolí viacej ľudí, ktorí bojujú s veľmi ťažkými všetkými zdravotnými problémami a tak ďalej, čiže tie negatívne javy tam sú a ja zase ako keby nechcem byť ani nie som akože úplne ľahko vážny a ľahkomyselný a v pozícii, že by som povedal, že mne sa bude vždycky dariť a hlavne, že ja mám úspešnú prácu. Akože nie, dokonca je to tak, že človek, keď má byť potom akože zase k sebe úplne poctivo úprimný, tak vie, že tieto veci sú vlastne v niečom oveľa vážnejšie a ako keby hĺbšie ako to, že či my vydáme dobrý album alebo ako keby Enko má 72 tisíc predplatiteľov. No. Takže v tomto sa snažím aj k tomuto stávať nejakým spôsobom poctivo a vyvoláva to nejaký typ vnútornej pochybnosti. Asi ľudia, ktorí sú nejak pevnejšie ako keby nábožensky ukotvení alebo ja neviem, tak možno, že nepochybujú ani na taký, alebo ani toto ich nedozvykle. Neviem, skôr si myslím, že nie. Áno, že je tam nejaké väčšie ako keby vysvetlenie alebo nejaké jasné ako keby postoje k týmto ako keby veciam, akože najhlbším.
Voľa si prijať.
Ale jednak voľa prijať, akože pri téme stráta, ale tá téma straty alebo to byte ťa vedie aj k téme akože zmyslu, tak si to povedzme pravdu. Akože okej, že dobre, že tak toto je, človek tu má nejaký teda čas, ten stráviť takýmto nejakým spôsobom, niečo vyjde, niečo nevyjde a teraz vlastne, že čo to bolo?
Čo
to bolo? Čo z toho bolo to dôležité? A teraz, ale znova, nemyslím, ani mňa to nevedie k nejakému, že teraz akože k paralýze. Určite není cieľ byť paralýza, ani není ani cieľom není nihilizmus. Ale...
Hľadanie, no presne, že hľadanie zmyslu často práve vedie k tomu nihilizmu a...
Myslím si, že to určite to nie je dobre.
Tak, našiel si ho, tak, ty? Ale... Ten svoj zmysel?
Ne, teda stále... nie, no takto. Znova, myslím
Neviem, si... úprimne, ak je odpovedne, tak... No, takto odpoveď... Môžeš robiť skvelé veci, zmysluplné, ale stále to nemusí znamenáť, že to je tvoj zmysel.
Myslím si, že je úlohou človeka... nemôže pre tou otázkou uniknúť. Čiže aj keď si stokrát povie, že nenašiel som nič, alebo neviem, alebo pochybujem o tom, čo bolo doteraz, nemyslím si, že to osud, alebo už akokoľvek vesmír zaakceptuje takúto odpoveď. Myslím si, že to hľadanie skrátka napreduje. Teraz je otázka, že či niekedy potom ako keby dojde k nejakému vyvrcholeniu a uzavretiu a jeho nájdeniu a to znova. Neviem. Čiže myslím si, že keď človek chce byť poctivý, tak aj akokoľvek si už povedal stokrát, že neviem čo, tak není to OK to nechať tak. Myslím si, že je možné vypozorovať v živote aj sám na sebe mnoho vecí, ktoré fungujú, vezú, ktoré nefungujú. Určite jedna z nich, ktorá nefunguje v živote, je nejaké upadnutie do letargie a nihilizmu. Určite nefungujú. A akokoľvek môže byť,
za sebou,
akokoľvek môže byť ťažké odvodiť si ten v princípe pozitívny alebo konštruktívny postoj od nejakého veľkého vesmírneho princípu, že toto je tak, lebo to prikázal Boh, alebo toto je tak, lebo to je fyzikálny zákon vesmíru, že musí byť. Toto môže byť problém, ale to ešte neznamená, že to tak v konečnom dôsledku nie. Akože je to zrozumiteľné, čo hovorím. Čiže myslím si, že je dobré byť konštruktívny, pozitívne naladený, žiť život, ako keby zmysel mal a ten zmysel poctivo hľadať, aj keď človek možno nevyhnutne v danom okamihu nie si úplne istý, že čo ten zmysel by mal byť, alebo čo ním je a aké hĺbšie odôvodnenie aj ten samotný zmysel má. Takže
nakoniec príde k tomu Monty Pythonu, nie? Oni vrali, že odpoveď na zmysel života je čo? Nejaké číslo? Čo to bolo?
42, ale myslím, 42, že to je, asi to bol Vonnegut možno, že boli to Monty Python, no,
áno. Ale akože koniec, že nevieme sa, že odpovedne nie je podstatné, lebo my sa nevieme pýtať.
Ježiš, nebo to ani Vonnegut.
To je jedna vec, a druhá vec, že...
Douglas Adams to bol, pardon. Hej? Všetkým sa ospravedlňujeme, bol to Douglas Adams.
Že na tom konci to asi musí byť veľmi jednoduché, lebo musíme to pochopiť všetci.
Áno.
Nie.
Neviem.
Ale čo sa nechcem rozlučiť, ešte potiahnime jednu.
Ja som úplne v pohode. Teraz neviem, či toto je tá jedna, čo som slúbil tebe. Vyhodnotím a povieme každý k tomu svoje. Ktoré obdobie svojho života považuješ za najradosnejšie a najprínosnejšie? Ideš ty. A ja poviem potom tečku.
Keď som si dal cestovateľský sabatikál a dal som výpoveď v robote a iba som sa išiel túlať a iba som si skrátka zobral nejaký budget a išiel som do Ázie, kde so slovenským platom si úplný pánbok, takže som si tam išiel, že Nepál a India. Potom som sa vrátil, išiel som ešte hrať na ulicu do Španielska na 5 týždňov. Potom som sa vrátil a zrazu som prišiel, že však ja Slovensko nepoznám a táram sa cez pozemie gulo, tak som išiel cez tú hrdinové samke. A to bolo... Tam boli také pekné náhody, že pol roka som plánoval, že ako sa dostať k Dalaj Lámovi a nešlo to, ale keď som tam bol, tak zrazu som niekoho stretol, kto mi povedal, že ďalší deň bude prednáška a prišiel som k bráne a tam som bez všetkých registrácií a vlastne kontrol bezpečnostných pasových a tak ďalej, lebo však mohol som byť čínsky agent, ktorý ho tam niečo, no asi nie, ale... A tam si ma, pre buddhistu je vlastne najzaslúžnejší karmický čin dopomôcť niekomu druhému k osvieteniu. Takže tam si ma normálne zobrali o 5. ráno tí mnísi a tí si ma poposúvali nejakým spôsobom a tam dostali a normálne, že Dalaj Lama a že takto.
A bol ten samotný okamih, akože bolo to, že si o toho sluboval? Alebo jak, ako bolo... to stretnutie s tým Dalaj Lamom, bolo to silné? Alebo čo sa dialo? Vnútri v tebe. Mňa zaujíma ešte viac, čo sa dialo.
Mne to iba prišlo strašne smiešne, že vypredával štadióny v 80. rokoch v Amerike a teraz to stojí a ja mám z neho pocit, že on ako Milan Lasica bol. Že všetci mu tak vyseli na perách, okay, že čokoľvek po... A on mal dobrý čierny humor, zase pozor Dalaj Lama, akože aj tí tibetskí misioni sú veľmi ako keby kruto vtipní. Tak všetci mu tak vyseli na perách, že čokoľvek on povedal, tak sme sa proste smiali a on samozrejme sa nerozosmial nikdy. Čiže vyslovene bol, že no ako Milan Lasica.
No okej, okay, zaujímavé prílne. A prečo, keď toto bolo teda najlepšie obdobie, tak prečo si ho ukončil? Prečo v tom co nerobíš ďalej? Tak?
Lebo došli penge.
Ja? A to by si až toľko potreboval, že to by si nejak poradil, ne? Keby iba toto bolo.
Dalo by sa. Ale presne skončilo tým, že bola to dobrá taká tá očistná cesta. Bol som aj v kláštoroch pozatváraný a išiel som tam Himalajami a neviem čo. Zrazu prišlo to, že OK, ale treba sa teraz s týmto nadobudnutým nejakým vnútorným nastavením vrátiť domov a doma si to pripraviť a opratať, aby som sa tešil domov a nemusel ako keby z domu utekať. Lebo ja som utekal na začiatku. Také, že roboty, presne hľadanie zmyslu a rozchody a neviem čo. Čiže vyslovene som zatúžil, že dobre, už som si sa tu niečo naučil a teraz to chcem vrátiť domov a naučiť sa s tým robiť.
No a teda darí sa ti to? Alebo ako to teda hodnotíš?
Ja by som povedal, že je to čoraz lepšie. je to čoraz lepšie, ale určite to není jednoduché.
Mm-hmm.
Takže asi tak.
No, tak to asi, to je asi OK výsledok, ne?
Hej, hej.
No. Hej. Takže čo, ja teda ešte odpoviem, či končíme. Najradosnejšie obdobie. Ja mám najradosnejšie obdobie takmer vždy teraz. No, tak by som. Ja nie som veľmi spomienkový optimista, naopak. Mm-hmm. Ja som spomienkový absolútny pesimista.
Ja tiež nemám.
Takmer na hoci, čo sa vrátim. Akože, a tým nechcem povedať, že to prežíval niečo zle, ne, vôbec, ale presne, aký tak spomíname, presne, ako moja žena sa vždy na tomto sme, že na nejaké dovolenke. Ja vždy si spomeniem nejakú hroznú vec, čo sa stalo, alebo niečo, že prečo to bolo vlastne. Nebolo dobre a naopak...
Že aj v dobrom prostredí si vieš spomenúť, že si sa cítil zle a to máš ukotvené.
Ale pritom je to zaujímavé v kontexte toho, že naozaj inak som optimista a tu a teraz sa mi zdá byť väčšinou, akože samozrejme s x výnimkami a tak ďalej, ale vlastne sa mi to zdá byť OK, len teda potom ako ten spätný pohľad, ale tiež nie je to akože všeobecné pravidlo. Čiže nemám ja, priznám sa, že jednak... Aj v tých v úvodzovkách extrémne dobrých obdobiach sa som si vedomý tých ako keby vecí na pozadí alebo tých iných, ktoré sú tam, ktoré sú vždy tam. To ako si nikdy nehovoríme, že situácia, to musí človek veľmi si klamať sám sebe, aby mal pocit, že teraz je to všetko iba dokonalé a teraz tu nevidím žiaden akože mráčik na oblohe a tak ďalej a tak ďalej. Takže v tomto vôbec nepestujem v sebe takéto a možno to ešte teda akože príde. Ale v princípe teraz som, jak sme tu teraz, tak to je, to v pohode. A nemám nejaký bod.
Máš pocit, že zreješ k lepšiemu? Že minimálne, že aj keď sú tie podmienky možno lepšie, horšie, tak lepšie ich zvládaš, lebo už nejak... No je to asi normé dozrievanie, alebo ja neviem.
No. Tak akože človek má chuť povedať, že kiež by, no ako určite sa mením. Určite som schopný vnímať na sebe, že teda nie je to stále to isté a nie je to ani to isté, ako to bolo ani pred 10 rokmi, ale ani pred 5 a už vôbec nejak to bolo pred 20.
Chcel by si?
Nechcel by to. Ale zároveň je tam taká zaujímavá vec. Tiež veľa vecí, teda však, jak teda... Tie východné filozofie toto majú dobre zvládnuté, akože je to tá protikladnosť vo všetkom, že na jednej strane poviem ako keby túto vetu, že som úplne iný a tak ďalej a tak ďalej. A zároveň, keď niekedy, lebo ja som celý život si rád písal všaké denníky a poznámky a tak, a niekedy, nepozriem si to, ale niekedy sťahujem skriňu alebo niečo a vypadne na mňa nejaký blok, ktorý si otvorím, keď som mal 18 a zrazu si hovorím, že wow, ale však toto sú úplne presne tie isté vety, čo používam teraz. A aj ten postup vlastne myšlienkový, ktorý tam je, že však toto som, nad týmto som včera rozmýšľal. A až je človek prekvapený, že to jadro toho, dokonca som minule teda po starých rodičoch našiel nejaké zápisky a teda bola nejaké zápisky, ktoré moja akože stará mama robila, že ja čo ako malé dieťa hovorím. A tiež presne ten istý moment, že oh wow. Že na jednej strane je mám to... ten pocit, aha, že teda som úplne, akože, že sa je tam ten posun
čo,
aj v tom poslednom období, ale zrazu je tam...
Či si spomenieš, že čo tam ako dieťa, čo tam bolo?
Vieš, je to kombinácia toho, že, a teda si neviem spomenúť, od toho, že naozaj až nejakú konkrétna veta alebo fráza, ktorú zjavne vidím, že ju máš vypálenú v hlave, že v nejakej situácii ju skrátka pustíš do seba.
Myšlienkový postup minimálne.
Presne tak, že aj spôsob kladenia viet, ale aj možno, že presne, neviem ti teraz úplne tú konkrétnu, musel by si sa trošku aspoň, ale bolo to, není to iba formálno štylistická vec, ale vyslovene aj akože nejaký typ akože prístupu k veciam alebo k svetu, tak akože lepšie, kde si hovorím, že wow, však v niečom to šesťročné dieťa vlastne je veľmi podobné tomu, čo teraz by som akože sa dostal. Čiže toto sú také dve veci, ktoré sú v takom zaujímavom ako keby kontraste, že na jednej strane človek sa mení a asi teda určite, že asi určite...
Menia sa preferencie, ale možno ten dôvod za tým vlastne stále rovnaký, nie?
To je aj to, akože aj tie preferencie, akože vo všeobecnosti znova sa dostávame však tých ľudských potrieb, takých tých základných, asi je pár, ktoré sú tých, chceme byť milovaní, chceme my niekoho milovať, chceme sa nejak mať ako keby fajn, chceme mať možnosť nejaké svoje sny realizovať. Tie sny sa asi trošku menia, že teda od toho, že človek chce byť hasič, po to, že chce byť generálny riaditeľ, ale tiež či ten posun je vlastne až taký veľký, akože je to vlastne jeden panačik za druhého akože nahradený. Takže je tam nejaký taký typ aj toho, čiže je nejaká tvrdá podstata človeka, ktorá ostáva, asi je veľmi ťažké ju úplne ako keby tak, rozdrviť.
V čom v čom by si chcel zostať taký, aký si? Čo máš na sebe, že rád? Fuh. Že jednu vec, úplne čokoľvek. Aj drobnosť. Že dokážeš stať o 6 ráno bez problému.
Nie, no tak takto. Ako keby chcel by som mať schopnosť nakoniec urobiť správnu vec. Akože, alebo sa o to aspoň pokúsiť. Lebo ono je to tak, že veľakrát to človek cíti, že ten pomyselný diabol na tom ramene, tam skrátka je, ono teraz sa môžem baviť o tom, že aká je to abstrakcia alebo čo. Ale to, že stále má čo, alebo myslím si, tak ako to aj tie veľké náboženstvo, ale v nejakom aj tie psychologickým, ktoré konštruujú, akože človek má v sebe nejakú deštruktívnu silu, ktorá mu...
Tieňový
ktorá, presne tak, charakter. Ktorá, že teda ja neviem, že nemusí to byť vyslovene, že put k smrti, ani diabol, ani nič, ale niekto, niečo, čo človek vlastne aj vie vnútri, že keď sa tomuto oddám, tak to dá tak vlastne dám priestor alebo vypustím nejakú negatívnu energiu alebo niečo, čo není dobre. Ale niekedy sa človek ocitne v situácii, že si aj tak povie, že áno, urobím to. Že skrátka, že aj viem, že toto není dobrá odbočka, ale že je mi to jedno a idem na tú druhú stranu. A ona je to tak, že kým to je párkrát a kým z tej cesty, ktorú cíti, že je správna, neudie moc ďaleko, tak sa dá vrácať alebo za nejakými malými škodami. Ale sú potom ľudia, sú potom situácie, kedy človek už je buď moc ďaleko, alebo si náplno povedením do toho a máme teraz aj v uverejnom živote takého pána, čo povedal, že teda keď do pekla, tak na bielom koni. A myslím si, že aj to odráža jeho, akože jeho vnútorný svet, ale nie len jeho, ale mnohých ľudí, ktorí si už povedia, dobre, že ja mám radosť deštrukcie vnútornej, deštrukcie okolitého sveta a vyslovene som si sobe zaniesli, že to nie je niečo, čo vedie k dlhodobej spokojnosti alebo šťastiu alebo niečo, ale dodáva im to nejaké okamžité uspokojenie niečoho, že nejaké moje vnútorné peklo sa zhmotnilo aj vonku, super, teším sa. A ja si tak nejak nahováram, alebo teda aspoň sa snažím akože nebyť tam a ono to je to, že možno v tom je aj ten vývoj, že po tej ceste ideme a vždy v nových, sú vždycky nové typy tých situácií, kde treba to rozhodnutie urobiť. Akože ono, tá podstata asi ostáva podobná, ale vždycky je tam nejaká nová zápletka, ktorú človek až tak nespoznáva a musí si to nejako keby trošku... Tu sme už fakt odišli veľmi ďaleko v tejto debate.
Ale
tak nejak by som povedal. Čiže ak je toto tá vlastnosť, ak je tá cesta, vedete teda znova cesta, takéto ako keby cesta nejakých tých hodnot, ktoré som pomenoval predtým, cesta tej nejakej tej lásky a slobody a niečoho fajn a cesta, ktorá v podstate verí v nejaký zmysel, aj keď nevie, čo ním momentálne je. Tak mať tú energiu sa ako keby nejak snažiť držať tej, no takéto niečo, no neviem.
Mne sa veľmi páči, čo hovoríš, že čo mi z toho vlastne vychádza je, že bodaj by zlí ľudia o sebe toľko pochybovali ako tí dobrák.
To je znova, tam je riziko aj to, že vlastne ono tých ľudí, ktorí sú iba jednoznačne zlí, tiež je minimum. Akože jasné, že môžu robiť to rozhodnutie naplno, že ja teda slúžim diablovi akože normálne.
Aj ten diabol príde domov a potom sa stará o svoju matku.
Áno, mnohokrát asi.
V každom je aj to. No,
ale prepáč, skočil som ti.
Ale tá schopnosť, ako keby o sebe pochybovať, ideálne v zdravej miere, ktorá totálne tuším, aká je, bodaj by teda aj na tej druhej strane bola. Lukáš, ja ti chcem hlavne veľmi pekne poďakovať, že si dneska prijal pozvanie, že si zdieľal všetky tieto svoje aj vnútorné neistoty, aj boje, ale aj úspechy a radosti. A držím ti palce, nech vám denník rastie, nech knižné tituly pribúdajú, nech sa to predáva dobre a hlavne nech si užiješ to... turné a tie festivaly a všetko toto, čo ťa skôr Bendalas čaká. Takže ďakujem ti veľmi pekne.
Jasné, Filip. Počuj, ja som teda nevedel, že čo mám čakať, keď som sa išiel. A teda absolvoval som v živote už teda mnoho rozhovorov. Ale toto je jeden z najlepších. Akože neviem, podarilo sa to tebe, je to teda ako keby, ale musím ti povedať, že vlastne není toto bežný rozhovor pre mňa a naozaj teda ďakujem, že sme to mohli zažiť spolu a snáď teda. Keď sa k tomu vrátim, nebudem sa čudovať, že čo som tu predvádzal, ale
musím
naozaj
povedať,
ti ďakujem.
Že bolo to veľmi jednoduché, jednak vďaka človečine, ale druhá vďaka tomu, že v tých textoch vidíš, tých textoch veľa vidíš o tom človeku. Čiže ja si myslím, že to, čo si náhodou nepovedal, ľudia nájdu v tej hudbe a v tej tvojej tvorbe, takže hor sa na to, vlci, vlci, bite sa.
Dobre, ďakujem pekne, pekný deň všetkým.